Efirde Azadlık Radyosu. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 19-mart dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Mirziyoyev qamoqqa olingan sobiq prokuror kimdan qancha miqdorda pora olganini aytdi. Vladimir Putin yana Rossiya prezidentligiga saylandi. Quddusda falastinlik yahudiy qo'riqchini pichoqlab o'ldirdi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqandda qilgan ma'ruzasida sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov katta miqdorda pora olgani uchun qamalganini ta'kidladi. Bosh prokurorni nega qamadim? Hammasi o'g'ri edi. Har bir tuman prokurori qanchadan pul berganini bulbuldek sayrab yotibdi turmada. Samarqandda ham 7 tuman prokurori har oyda berib turgan. Har oyda 2000 dollardan bergan. Prokuror bo'lish uchun 35-40 ming dollardan bergan. Toyloq tumani prokurori 40 ming bergan bo'lsa, bu pulni qaytarishi uchun toyloqni sotish kerak-ku. Mana qanday vaziyatda yashaganmiz, dedi prezident. Mirziyoyev o'z so'zida davom etar ekan, qo'limiz kalta edi, bir ikkita tashkilotlar bor edi, g'o'dayib atrofimizda poylab yurardi. O'zlari eng katta o'g'ri edi, bu ham haqiqat. Endi ishlash kerak, mana biz sharoit qilib beryapmiz, aravani tortish kerak, deb aytdi Shavkat Mirziyoyev 17-mart kuni Samarqandga borgan edi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi dastlabki hisob-kitoblarga qaraganda 18-mart kuni o'tgan prezident saylovida Vladimir Putin g'alaba qilganini bildirdi. Ovozlarning 95% hisoblab bo'lingan holatga ko'ra Putin uchun saylovda qatnashganlarning 76.6% ovozini olgan. Putin g'alaba to'g'risidagi dastlabki ma'lumotlar paydo bo'lganidan so'ng Moskva markazida Qrimning Rossiyaga qo'shib olinganiga 1 yil to'lgani munosabati bilan konsert o'tkazilayotgan maydonga keldi va o'z tarafdorlariga minnatdorchilik bildirdi.
Спасибо вам большое за результат. Я вижу в этом Да. Да. Точно.
Saylov komissiyasining bildirishicha, Kommunistik partiyadan nomzod Pavel Grudinin 11.9%, ultra millatchi Vladimir Zhirinovskiy 5.8%, jurnalist Kseniya Sobchak 1.6% ovoz olgan. Kuzatuvchilar saylovda ko'plab qonunbuzarliklar bo'lganini bildirmoqda. Quddusning eski shahar qismida 18-mart kuni falastinlik yahudiy qo'riqchini pichoqlab o'ldirdi. Politsiya hujumchini qo'lga olish chog'ida otib tashlagan. Bundan 2 kun avval g'arbiy sohilda falastinlik Isroilning 2 harbiysini o'ldirib, yana 2 nafar askarini yaralagan edi. Prezident Donald Trump o'tgan yilning 6-dekabrida Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olganidan so'ng va bu yerga AQSh elchixonasi ko'chirib kelinishi arafasida Isroilda bu kabi zo'ravonliklar avj oldi. Falastin muxtoriyati Sharqiy Quddusni o'z bo'lajak mustaqil davlatining poytaxti sifatida biladi. Xalqaro hamjamiyat Quddusni 1967-yilda Isroil tomonidan bosib olingan hudud sifatida tan olgan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türk armiyasi tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan kuchlar Suriyaning Afrin shahri nazoratini to'la qo'lga kiritganini bildirdi. Turkiya Afrinda kur jangarilariga qarshi deyarli 2 oy mobaynida urush olib bordi. Turkiya tomonidan dastaklanayotgan Suriyadagi jangari otryadlar matbuot kotibi 18-mart kuni Afrin bosib olinganini va kur jangarilari chekinganini xabar qildi. Turkiya 20-yanvarda Washingtonga qarshiligiga qaramay Suriyaning Afrin mintaqasidagi kur jangarilariga qarshi harbiy amaliyotni boshlagandi. AQShning Islom davlatiga qarshi kurashdagi hamkori bo'lib kelayotgan kur jangarilarini Turkiya terrorchi guruh sifatida talqin qilib keladi. Dubay amiri, Birlashgan Arab Amirliklari bosh vaziri va vitse-prezidenti Muhammad bin Rashid Al Maktumning qizi o'zi bilan biror bir noxush hodisa yuz berishi ehtimoliga video qoldirgan holda mamlakatdan qochib ketdi. Bu haqda New York Post xabar berdi. Malika videoda Arab davlatida normal hayot kechira olmasligi sababli qochishga qaror qilganini ma'lum qilgan. Malikaga mamlakatdan qochishda sobiq fransuz josusi yordam bergan, deb yozmoqda Daily Mail gazetasi. Taxminlarga ko'ra Malika Hindistonning janubiy sohil yaqinidagi yaxtada yashirilmoqda va AQShda siyosiy boshpana topishga urinib ko'radi. Bu so'nggi xabarlar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev Milliy xavfsizlik xizmatidan Davlat xavfsizlik xizmatiga aylantirilgan idora vazifalarini belgilab berdi.
Vatan uchun ishla, xalq uchun. Hech kim mas'ul emas. Ularga vakolat bergan odam yo'q hozir.
O'zbekiston hukumati o'zaro bitim kuchga kirishini kutib o'tirmay, tojikistonliklarning 16 martdan vizasiz kelishiga ruxsat berdi. Markaziy Osiyo liderlari prezident Mirziyoyevning taklifi bilan Ostonada uchrashmoqda. Yevropa ittifoqi tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi ittifoq O'zbekistondagi islohotlarni qo'llashini ma'lum qildi.
Uzbekistan and Kyrgyzstan have engaged in important reform process.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Mart kuni rossiyaliklar mamlakat prezidentligi uchun 8 nomzoddan biriga ovoz bermoqda. Saylovda amaldagi prezident 65 yashar Vladimir Putindan tashqari 7 nomzod ishtirok etmoqda. Bular Kommunistlar partiyasidan Pavel Grudinin, jurnalist Kseniya Sobchak, LDPR partiyasi yetakchisi Vladimir Jirinovskiy, Narodniy Soyuz ittifoqidan Sergey Baburin, Kommunistическая партия коммунисты России partiyasidan Максим Цурайкин, партия Ростадан Борис Титов va Яблоко partiyasidan Григорий Явлинский. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, bu yilgi prezidentlik saylovida ovoz beruvchilar faol ishtirok etmoqda. Moskva vaqti bilan soat 14 ga qadar saylovchilarning 35%dan ortig'i ovoz berib bo'lgan. Jumladan Moskvada ovoz bergan Vladimir Putinning o'zi mamlakat uchun eng to'g'ri dasturni taqdim qilgani va uning prezidentlikda qolishi butun Rossiya uchun yutuq keltirishini ta'kidladi. Saylovdan avval o'tkazilgan so'rovlarga ko'ra, bu galgi prezidentlik saylovida ham Vladimir Putinning g'alaba qozonishi kutilmoqda. Gallup so'rov markazi 2017-yilning oxirrog'ida o'tkazgan so'rovda rossiyaliklarning 80%ga yaqini Putin siyosatini ma'qullashini bildirgan edi. Ayni paytda kuzatuvchilar ovoz berish uchastkalarida qonunbuzarliklar kuzatilayotgani, xususan bir kishining bir necha kishiga ovoz berayotgani, saylovchilarning ovoz berishda qatnashishga zo'rlanayotgani haqida ma'lumotlar bor. Ukrainadagi Rossiya hukumatiga qarashli binolar tashqarisida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Bunga rasmiy Kiyevning Rossiyadagi prezident saylovida faqat diplomatlar ovoz berishi mumkinligi to'g'risidagi bayonoti sabab bo'ldi. 18 mart kuni Ukraina politsiyasi Rossiyaning Kiyevdagi elchixonasi hamda Odessa, Lvov va Xarkov shaharlaridagi konsulliklarni qo'riqlashga kirishdi. Bundan tashqari Ukrainadagi millatchi guruhlar mamlakat poytaxtidagi Rossiya elchixonasiga yaqin ko'chalarda yig'ilgani xabar qilinmoqda. Ayni paytda Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi mahalliy vaqt bilan soat 17 ga qadar 4,5 ming odam Rossiya prezidenti uchun ovoz berib bo'lganini ma'lum qildi. O'zbekistonning 7 shahri Toshkent, Buxoro, Farg'ona, Navoiy, Samarqand, Guliston va Olmaliq shaharlarida ovoz berish va muddatidan avval ovoz berish uchastkalari ochildi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yangi farmon imzoladi. Endilikda Milliy xavfsizlik xizmati Davlat xavfsizlik xizmati deb o'zgartirildi. Ya'ni MXX DXXga aylandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 14 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Bu vaqtda davlat telekanallari Toshkent vaqti bilan oqshomki 7:30 informatsion ko'rsatuvda ma'lum qildi. Farmonda Milliy xavfsizlik xizmatining O'zbekistonda konstitutsiyaviy tizimni himoya qilish, respublikaning suvereniteti, yaxlitligi va xavfsizligiga ichki va tashqi tahdidlarga qarshi kurash sistemasidagi roli alohida e'tirof etilgan. Ayni paytda prezident imzolagan farmonda vakolatlari chegarasi aniq belgilab berilgan qonun hujjatlari bo'lmagan holda milliy xavfsizlikni ta'minlashning barcha aspektlarini MXXga berib qo'yish bu idoraning O'zbekiston davlat boshqaruvi tizimlarining barcha faoliyatiga aralashuvga olib kelgani aytiladi. Farmonga ko'ra MXX faoliyatini tubdan isloq qilish maqsadida bu idora nomi Davlat xavfsizlik xizmati, ya'ni DXX deb o'zgartirildi. Davlat xavfsizlik xizmati hukumati huquq, mas'uliyat va kelishuvlar bo'yicha MXHning vorisi ekani aytilgan farmonda DXX O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumni himoya qiladigan respublikaning suvereniteti, yaxlitligi va xavfsizligiga ichki va tashqi tahdidlarga qarshi kurash olib boradigan vakolatli organ sifatida tasniflandi. O'zbekiston prezidenti 2018-yilning 31-yanvar kuni MXHni 1995-yildan beri boshqarib kelgan qudratli general Rustam Inoyatovni vazifasidan ozod qilib, uning o'rniga O'zbekiston bosh prokurori Ixtiyor Abdullayevni MXH raisi etib tayinladi. MXHga berilgan cheksiz vakolatni tanqid qilgan prezident tizim faoliyatini o'tgan asrning 30-yillaridagi qatag'onga solishtirgan edi. Bundan oldin 19-yanvar kuni Surxondaryo viloyati faollari bilan Qiziriq tumanida o'tkazgan yig'ilishda ham prezident MXH faoliyatini birinchi marta qattiq tanqid qilgan edi.
Nima emish? Bitta noinsof, bitta rayonda SMMni boshlig'ini mashinasini abgon qilibdi, bitta hokim mashinasi. Bori buni qamab qo'yibdi. Ya kimsan o'zisan? Kim senga bu vakolat berdi? Seni pagoningni olib tashlayman kerak bo'lsa. Bu zaman o'tib bo'ldi o'z zamonlar. Men 13 yil bosh vazir bo'lganman. Men bu yerdagi absonovkani bilaman. Hokim hech kim emas edi. Hamma viloyat hokimi ularning kabinetida edi. Salgina gap ko'tarsa g'ibat qilib darov ishlab tashlardi. Bu o'g'ri, bu to'g'ri, juda bo'lmasa, buni juda bo'lmasa bitta g'ibatni bo'yniga qo'yardi ular. U zaman tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasini bular ma'lumoti kerak emas. Shuni bilinglar. Ko'kragingni kekib hamma to'rtta rahbar ishlar. Vatan uchun ishlar, xalq uchun. Hech kim mas'ul emas. Ularga bu vakolat bergan odam yo'q hozir.
Prezident bu kabi tanqidiy chiqishlarda MXX yuqori lavozimli mulozimlarning davlatga xiyonatda ayblanib hibsga olingani, xususan MXX raisining birinchi o'rinbosari general Shuhrat G'ulomovning umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganini aytib o'tgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini 13 mart kuni Yevropa parlamentida qilgan chiqishida Ittifoqning Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorligi masalasiga to'xtalar ekan, Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarni qo'llab-quvvatlash istagida ekanini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Strasburgdagi Yevropa parlamentida Markaziy Osiyo masalasida hisobot bergan Federika Mogerini Yevropa Ittifoqi O'zbekiston bilan hamkorlik shartnomasini imzolanishini intiqlik bilan kutayotganini aytdi.
European companies are keen to invest in the region to the benefit of both the European Union and Central Asia.
Yevropa shirkatlari mintaqaga Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo manfaatlaridan kelib chiqqan holda sarmoya kiritishga va biznes muhitini yaxshilashga intilmoqda. Bu tashabbusni biz qo'llaymiz. Shu maqsadda hamkorlik shartnomalarining kengaytirilgan yangi nusxalarini imzolash jarayonini boshladik. Yangi shartnomani Qozog'iston bilan imzoladik. Qirg'iziston bilan muzokaralarni olib bormoqdamiz. Biz O'zbekiston bilan ham muzokaralar boshlanishini intiqlik bilan kutmoqdamiz, dedi Mogerini. Yevropa Ittifoqi rasmiysi bugungi kunda Markaziy Osiyoda olib borilayotgan islohotlarning lokomotivi sifatida O'zbekistonni tilga oldi.
Uzbekistan and Kyrgyzstan have engaged in important reform process.
O'zbekiston va Qirg'iziston muhim islohotlarni amalga oshirishda ishtirok etmoqda. Biz ularni bu ishda qo'llab-quvvatlashni xohlaymiz. Bu haqda men, agar adashmasam, o'tgan yilning dekabrida bu ikki mamlakatga qilgan safarim chog'ida ham gapirganman. Biz bu ikki davlatdagi islohotlar mintaqadagi boshqa davlatlar uchun o'rnak bo'lishini istaymiz, dedi Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi. Federika Mogerini o'z so'zida Markaziy Osiyo hukumatlari qitalar aro savdo marshrutida tranzit davlat bo'libgina qolmay, yirik infrastrukturaviy loyihalar amalga oshiriladigan markazga aylanishni istayotganlarini alohida ta'kidladi. Mogerini Yevropa Ittifoqi bu istakning amalga oshirilishida mintaqa davlatlarini qo'llab-quvvatlashi shart deb hisoblashini bildirdi. U shu maqsadda oktyabr oyida tashqi ishlar bo'yicha kengashga Yevropani Osiyo bilan bog'lovchi yangi strategiyani taqdim etishini aytdi. Mogerini:
It should help them avoid the debt trap and the trap of poor quality projects.
Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyoni qarz girdobiga tushib qolishiga va bu yerda shubhali hamda sifatsiz loyihalarning amalga oshirilishiga yo'l qo'ymasligi kerak deb hisoblaydi. Mogerini nutqi yakunida O'zbekiston va Afg'oniston prezidentlari tashabbusi bilan 26-27 mart kunlari Toshkentda o'tkaziladigan Afg'onistondagi vaziyatga bag'ishlangan yuqori darajali xalqaro konferensiyada ishtirok etishini tasdiqladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston hukumatı o'zaro bitim kuchga kirishini kutib o'tirmay, tojikistonliklarning 16-martdan vizasiz kelishiga ruxsat berdi. Markaziy Osiyo liderlari prezident Mirziyoyevning taklifi bilan Ostonada uchrashmoqda. Samarqandda hokim, prokuror va milliy xavfsizlik xizmati rahbarlari xorijda yurgan qidiruvdagilarni O'zbekistonga qaytishga chaqirdi.
O'lik qolmayapti, o'zi qamoq olinmaydi dedi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari to'lqinlarimizda bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston fuqarolari 16-martdan boshlab O'zbekistonga vizasiz kelishlari mumkin. Bu borada prezident Mirziyoyev tomonidan imzolangan xalqaro shartnomani imzolash to'g'risidagi qarorda so'z boradi. Ayni paytda Tojikiston parlamenti ham 19 mart kuni navbat tashqari sessiyasida ushbu bitimni tasdiqlashi va Navro'z bayramigacha ikki mamlakat vatandoshlari bemalol chegaradan o'tishlari mumkin bo'lishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha 14 mart kuni O'zbekiston tomoni vizasiz bordi-keldi masalasida ikki davlat proseduralarini yakunladi va prezident 9 mart kuni Dushanbeda imzolangan fuqarolarni o'zaro bordi-kelishlari to'g'risidagi hukumatlararo bitimni tasdiqladi. Tojikiston fuqarolari 16 martdan boshlab diplomatik xizmat va xorijga chiqish umumiy fuqarolik pasporti bilan O'zbekiston hududida vizasiz 30 kungacha bo'lishlari mumkin. Rasmiy Toshkent bitim rasmiy kuchga kiritilishini kutib o'tirmay, tojikistonliklarga yengillik berish maqsadida vizasiz harakatlanishga ruxsat bergan. Bitimning kuchga kirish sanasi va O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining Tojikiston Respublikasida bo'lishiga nisbatan qo'llanilishi to'g'risidagi ma'lumot qo'shimcha tarzda e'lon qilinadi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabarida. Shuningdek, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon ham 14 mart kuni O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitimni ratifikatsiya qilish uchun mamlakat parlamentiga yuborgani xabar qilindi. Ayni damda Tojikiston parlamenti quyi palatasining xalqaro aloqalar qo'mitasi raisi Olimjon Salimzoda 15 mart kuni ozodlik bilan suhbatda mamlakat parlamenti navbatdan tashqari sessiyada O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitimni ratifikatsiya qilinishi kutilayotganini aytdi. Mazkur bitim tojik va o'zbek vatandoshlari uchun muhim hujjat hisoblanib, parlament birinchi navbatda uni tasdiqlaydi. Ya'ni ushbu bitim parlamentda ratifikatsiya bo'lishi ortidan ikki davlat fuqarolari Navro'z bayramida bemalol bir-birlariga borishlariga sharoit yaratiladi, dedi Olimjon Salimzoda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 9-10 mart kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi doirasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitim imzolangan edi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston siyosat. Prezident aytgan to'ylar haqidagi qaror 30 martdan kuchga kirishi mumkin. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'zbekiston Respublikasi me'yoriy huquqiy hujjatlarining muhokamasi uchun ochilgan regulation.go.uz saytida 15 mart kuni to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risida deb nomlangan hujjat loyihasi e'lon qilindi. Loyihasi muallifi Oliy Majlis Senati deb ko'rsatilgan qarorning 30 martdan kuchga kirishi rejalashtirilgan. Loyihada Vazirlar Mahkamasiga 15 kun ichida shahar va tumanlarda turli marosim marosimlarni o'tkazishni muvofiqlashtiruvchi maxsus komissiyalar tuzish. Viloyat va respublika darajasida ham tuziladigan bunday komissiyalar faoliyatiga oid normativ huquqiy hujjat ishlab chiqishni topshirish ko'zda tutilgan. Shuningdek, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha respublika kengashi, respublika nuroniy jamg'armasi, ma'naviyat va ma'rifat markazi, xotin-qizlar qo'mitasi, oila ilmiy amaliy tadqiqot markazi, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlari idorasi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, mahalliy hokimliklar, tegishli davlat va jamoat tashkilotlari bilan birgalikda to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlarni ixcham va tartibli o'tkazishni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqsin, deyiladi loyiha matnida. Bu dasturda esa oilaviy tadbirlarni ixcham, kamtarona va isrofgarchiliksiz o'tkazish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borish, to'ydan oldin kelin-kuyovga oila bo'yicha maxsus o'quv kurslari o'tish, yangi qoidalarni bajarmaydiganlarga tegishli chora ko'rish nazarda tutish aytilgan. Muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasida fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari qoshida 150 tagacha o'rinli to'yxonalar qurish, oilaviy tadbirlarga arzon oziq-ovqat yetkazib berish tuzilmasi tuzilmalarini yaratish, ularga faqat bir nafar san'atkorni jalb etish borasidagi cheklovni o'rnatish ham taklif etilgan. Qaror loyihasida kasaba uyushmalariga kam ta'minlangan oilalar tadbirlarini o'tkazishda yordam beruvchi jamg'arma tuzish, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitasi va O'zbekiston musulmonlari idorasiga esa o'lim bilan bog'liq marakalar turlarini belgilab, ularni o'tkazishning yagona tartibini ishlab chiqish topshirilgan. Shuningdek, loyihada tegishli vazirlik va tashkilotlarga oilaviy tadbirlarga xizmat ko'rsatadigan san'atkorlardan tortib, transport vositalari faoliyatini litsenziyalash tartibini ishlab chiqish vazifasini yuklash ham taklif etilgan. Adliya vazirligi, manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda bir oy muddatda qonun hujjatlariga ushbu qarordan kelib chiqadigan o'zgarish va qo'shimchalar kiritish yuzasidan, shuningdek, oilaviy tadbirlar o'tkazish tartibiga rioya qilmaganlik uchun tegishli javobgarlikni belgilash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga takliflar kiritsin, deyiladi loyiha matnida jumladan. 14 mart kuni Ozodlik Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 fevral kuni ertaga Senat chiqaradi degan to'ylar haqidagi qarorning jamoatchilik tomonidan qiziqish bilan kutilayotgani haqida maqola hozirlangan va unda Senat matbuot xizmati bu qaror loyihasining joriy oy oxiriga belgilangan yalpi majlis muhokamasiga qo'yishini bildirgan edi. 27 fevral kuni video selektor yig'ilishida Prezident Shavkat Mirziyoyev jamiyatdagi adolatsizlik, davlat amaldorlari orasidagi o'g'rilik va korrupsiyani kamaytirish maqsadida to'ylarni cheklashga majbur bo'lganini e'tirof qilgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand viloyati hokimi va kuch ishlatar tizimlari rahbarlari qidiruvga berilgan xorijdagi o'zbekistonliklarni vatanga qaytishga da'vat qildi. Viloyat hokimi Turob Jo'rayev 12 mart kuni o'tkazgan yig'ilishda O'zbekistonga qaytganlarni qamamaslikka o'zi kafil bo'lishiga va'da berdi. Boshqa viloyatlarda ham rasmiylar uyma-uy yurib, xorijdagi yaqinlarini qaytishga odamlarni da'vat qilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan xorijdagi o'zbeklarning bir qismi vatanga qaytish uchun jomadonini hozirlamoqda, ba'zilar esa hozircha bu va'dalarga ishonqiramay turganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Samarqand viloyati hokimi 12 mart kuni o'tkazgan yig'ilishda ishtirok etgan Pastarg'om tumanida yashovchi 62 yashar Oyna Rahmatova o'g'li O'tkir Rasulovni 5 yildan buyon ko'rmaganini aytar ekan, hokimning va'dasidan so'ng o'g'lini ko'rishga ishonch paydo bo'lganini aytdi.
Kecha mayliska man aytib berdim, kecha o'zim mazam yo'q edi, yomon bo'lib qoldim yoqdan kelib. Endi o'shandan boshqa o'g'lim endi o'sha qaraydi menga, shu aytdim, hammasiga gapirdim, yaxshi o'tdi, prezidentimizga rahmat, hammasiga rahmat, ab qildi, ilohim bizlarga shuncha nimalar qilganlari uchun rahmat, hammasiga rahmat.
Deydi Oydin Rahmatova. Rossiyada mehnat muhojiratida yurgan O'tkir Rasulov 2014 yilda deport qilingandan so'ng Istanbulga ishlagani ketgan. Rasulovning ozodlik bilan 13 mart kungi suhbatda iddao qilishicha, Sankt-Peterburg shahrida birga yashagan xonadoshlari diniy ayblovlarda ayblanib qamoqqa olingandan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan u qidiruvga berilgan. O'tkir Rasulov Samarqand hokimi o'tkazgan uchrashuvdagi gaplarini eshitib, xursandligidan kechasi bilan uxlolmay chiqqanini aytadi.
Samiz ki tayyorman albatta ketishga da biroz hozir uyimni kamchiligi bor, shuni to'g'latsak ketishimizga biletga pul yig'amiz, shundan qaytaman. Lekin bu oqladik dedi, lekin ma'lum qachon oqlanadi yo oqlandimi yo'qmi unga doir bir hujjat yo'qda, bir nima so'z yo'q. Albatta umid qilsa bo'ladi, chunki sizlarning prezidentimiz adolatli ko'rib turibsiz, qancha nohaq qamalganlarni chiqaryapti va ayb bo'lib qamalganlarni ham o'qlayapti. Mana qancha o'zgarishlar katta, umid qilsa bo'ladi.
Deydi O'tkir Rasulov. 12 martdagi majlisda Samarqand viloyati MXX rahbari Ulug'bek Mirzahmedov qaytganlarga qamoq jazosi berilmasligiga, ular ta'qib va tazyiqqa uchramasliklariga kafillik bergan bo'lsa, viloyat prokurori Farhod Zufarov agar qo'li qonga botmagan bo'lsa, bittan fuqaro qamalmaydi degan. Pastdarg'om tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Baxtiyor Azimov ham Ozodlik bilan suhbatda qo'li qonga botmagan vatandoshlarning qamalmasligiga kafolat berishini aytdi.
Buning bir yengillik bo'lyapti-da ularga, mana af bo'lyapti, boshqa bo'lyapti, shular qamoq bilan bog'liq bo'lgan jazolar qo'llaniladi. Demak, agar so'zi parazrini bo'lganmi, bo'lmaganmi, janglarda, jangovarlarda qatnashmagan bo'lsa, ularni ko'rib chiqadi, masalan, qonun doirasida. Jinoyatiga yarashadi, aynan qonuniy. Qo'li qonga botmagan bo'lsa, qamoq olinmaydi dedi. Qidiruvdagilar shu uchun qaytsin vatanga deyapmiz-a.
Biz ana yoritgandik, O'tkir Rasulov degan yigitni xabaringiz bo'lsa kerak, hozir Turkiyada, Istanbulda.
Ana shu yigitni kecha ota-onasi bilan gaplashdik, kechin yordam qilamiz. Qonuniy deb aytdik-da, unga beri kelib uni arusi yo'q-ku unchalik. Men bilan telefonda qilsam aeroportda o'zim kutib olaman.
Dedi Baxtiyor Azimov. Ozodlik suhbatlashgan xorijdagi o'zbekistonliklarning ba'zilari hozircha rasmiylarning bu va'dalariga ishonqaramay turganini aytadi. Rossiyada ishlayotgan O'zbekiston qora ro'yxatida bo'lgan andijonlik Havasbek Alijonovning so'zlariga ko'ra, unga ham O'zbekistonga qaytish haqida takliflar bo'lgan.
Hozir aytib beraman. Yanvarda chaqirishdi, hatto nimadan ham aloqaga chiqishdi milliy xavfsizlikda. Andijon viloyat Zoskan tumaniga o'tib ketgan bir yigit bor ekan. Aka, qayting dedi. Ya, qo'lni kelasin dedi. Telegramda aynan qildik, bir-birimizga ovoz jo'natdik. Davom bermadi. Yo'q, men qo'rqaman dedim. Xitoydan keyin birorta jinoyat falon aytingga javob berib qo'y deb qamab qo'yishlardan qo'rqaman. Qo'rqdim, qaytdim.
Deydi andijonlik Havasbek Alijonov.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mirziyoyev it o'g'ri deb tamg'alagan MXXning sobiq o'rinbosari general Toshpolatov hibsga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosari 65 yashar general Shuhrat Toshpolatov ustidan jinoyat ishi ochildi. Shuhrat Toshpolatov Respublika harbiy prokuraturasi so'roviga ko'ra hibsga olingan. Prokuratura xodimiga ko'ra, Toshpolatov fevral oxirida Toshkent harbiy sudining yopiq majlisi qaroriga binoan ehtiyot chorasi sifatida hibsga olingan. Ichki ishlar vazirligida ishlovchi mulozimga ko'ra, general Toshpolatovni hibsga olish haqidagi harbiy sud mahkamasi 26 fevral kuni o'tkazilgan. Uning yana aytishicha, Toshpolatov bir umrga qamalgan MXXning sobiq rais o'rinbosari general Shuhrat G'ulomov jinoyat ishi doirasida hibsga olingan. Shuhrat Jumayev Toshpolatov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2014 yil 31-iyuldagi qarori bilan Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosarligi va Toshkent viloyat MX boshqarmasi rahbari vazifasini bajarib kelayotgan edi. Toshpolatov bundan oldin MXXning Surxondaryo va Jizzax viloyat boshqarmalarida ishlagan. Ozodlik suhbatlashgan bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, Shuhrat Toshpolatov 2018 yil yanvarida ishdan olingan. O'zbekiston prezidenti 19 yanvar kuni Qiziliq tumanida Surxondaryo viloyati faollari bilan o'tkazgan uchrashuvda MXX raisining 3 o'rinbosari jumladan Shuhrat Toshpolatov ishdan olinganligini aytgan edi.
"Ya kimsan o'zisan? Kim senga bu vakolat berdi? Seni pagoningni olib tashlayman kerak bo'lsa. Hech kim mas'ul emas. Ularga bu vakolat bergan odam yo'q hozir. Qancha og'ir bo'lmasa ham bu Surxondaryoga taalluqli bu. Surxondaryoga chirib ketgan bu masalada."
degan edi Shavkat Mirziyoyev. Mirziyoyev o'z nutqida Surxondaryoda ishlagan MX zobitlari dastidan tadbirkorlar chet elga qochib ketganligini ta'kidlagan edi. Ozodlik aynan Toshpolatov Surxondaryoda ishlagan paytida zulm ko'rib Turkiyaga ketib qolgan o'zbek tadbirkori bilan suhbatlashdi. Tadbirkorga ko'ra, Toshpolatov ochko'zligi va shafqatsizligi bilan ot chiqargan. Asli qashqadaryolik, laqabi Qoziq, Qamashida aka-uka tadbirkorlar bor edi. Erondan mol olib kelib, Surxondaryo va Qarshi bozorida parda sotardi. Toshpo'lat ularning bor mulkini tortib oldi va o'zlarini jinoiy javobgarlikka tortib qamatib yubordi. Ukasidan katta doliya so'radi. Bermagandan keyin akasining ko'zicha ukasini qoziqqa o'tkizilgan edi, deydi suhbatdosh. Surxondaryo yana bir tadbirkorning aytishicha, viloyatdagi mol bozordan tortib qurilish bozori, aroq zavodi va neft bozorlari nazorati Toshpo'latov qo'lida bo'lgan. Ustidan jinoiy ish ochilib hibsga olingan general Toshpo'latov 2002-yilda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov farmoniga ko'ra jasorat medali bilan mukofotlangan edi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekistondagi SMBni, ya'ni MXHni nomi Davlat xavfsizlik xizmati deya almashtirildi. Ya'ni VVSga almashdi. Ko'cha tarafdan mazmur ham almashdimi? Mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda tahlilchilar Rafael Sattorov Amerika Qo'shma Shtatlaridan, jurnalist Daniel Kislov Rossiyadan va shuningdek Britaniyadan jurnalist va tahlilchi Shohida Yoqub ishtirok etadi. Shohida, assalomu alaykum. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi almashadi deb birinchi prognoz sizdan eshitgandik va almashdi va VVSga ham almashdi. Bu narsaga sizning munosabatingiz, xursandmisiz endi?
Men juda xursandman, chunki agar masalan haqiqatan ham islohotlar bo'ladi, u milliy xavfsizlik, ya'ni hozirgi davlat xavfsizlik xizmatida u albatta bor ham boshqaruvchini hamda shu tashkilotning nomini o'zgartirish kerak edi, chunki milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston ichida juda ham bir yomon bir reputatsiyaga ega edi. Ya'ni bu repressiyalar bilan ifoda etadi. Lekin haqiqatan ham bu milliy xavfsizlik emas, bu davlat xavfsizligi. Milliy xavfsizlik millatni nazarda tutadi. Lekin shu tashkilotning asosiy vazifasi davlatni qo'riqlash, xavfsizligini ta'minlash va menimcha bu juda ham yaxshi va joriy chora.
Eshitirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Rafael Sattorov qatnashyapti. Rafael, sizni fikringiz mana shu hodisaga, ya'ni VVSga almashdi, bitta tashkilotni nomi almashdi, o'shanga sizni fikringiz. Marhamat, Rafael.
Bunga munosabatim hali to'g'risi buni amalda ko'rish kerakda. Bu hozir rebranding. Prezidentni o'zini mana shu bosh vazirligi paytida yig'ilib qolgan o'zini qandaydir rus tilida nedovolstvo deydi. Shu nedovolstvosi bor. Bular masalan Mirziyoyev nazarida xavfsizlik xizmat xodimlari aralashish kerak bo'lmagan joylarga aralashgan, masalan davlat xizmatchilari faoliyatini tekshirishgan, ularni telefonlarini eshitishgan, qarindosh urug'lar haqida kompromatlar yig'ilgan. Deyarli inoyat davrida har bir ministr uchun, har bir hokim uchun, har bir davlat organi uchun kompromatlar, papkalar dela oldindan ochilib qo'yilgan. Bu narsa o'sha sovet paytida qanday amal qilgan bo'lsa shunday amalga oshirib kelingan. Bilasizmi, nom o'zgarishi bilan such deydiku, mana rus tilida uzrman, ko'pincha rus sizlar qo'llab qo'yishi mumkin. Masalan, mohiyatan baribir o'shanday qolishi mumkin.
Mohiyatan o'shanday qolishi mumkin, deyapti Rafael Sattorov, Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos. Endi Daniel Kislov o'zini lentasida hammadan oldin xursandman, mana o'sha 3 ta harfli idoraning nomi o'zgardi dedi. Hozir Daniel Kislov biz bilan aloqada. Daniel Qurbon aka, siz ham xursandmisiz mana Shohidaga o'xshab?
Я не только радуюсь, я испытываю двойственные чувства. На самом деле, за последние полтора года все реформы Мирзиёева у меня вызывают двойственные чувства. Это чувство огромной надежды и чувство больших опасений в том, что эти надежды не будут оправданы. Все, что он делает, это хорошо. Практически все. Будут ли за этими речами, за этими словами, за этими указами, будут ли реальные какие-то действия? Это же относится и к этой реформе, скажем так, СНБ. Конечно, во время перемены власти можно вспомнить Хрущева, Горбачева, Ельцина, когда менялись правители, они проталкивали какую-то новую внутреннюю политику, свою собственную, и под себя они меняли многие идеологические символы. СНБ – это тоже не просто организация, это символ. Это слово, это аббревиатура СНБ настолько уже запарила узбекский народ, настолько она уже надоела за эти 25 лет, настолько она отягощена негативным негативным смыслом, что, конечно, надо было поменять эту организацию. Но если бы он, если бы не было ничего предыдущего, если бы было только переименование, но не было отставки Инаятова, не было больших многих уголовных дел против его замов, против начальников управления СНБ, тогда это была бы фикция. Но вместе со всеми другими действиями и переименование – это тоже совершенно органичная, нормальная часть реформ. По крайней мере, это дает людям тоже надежду на то, что эта организация может измениться.
Nihoyat bu tashkilotam o'zgaradi deb umid qilayapman, dedi Farg'ona.ru axborot agentligi rahbari Daniel Kislov, jurnalist. Endi Rafael, siz nima deb o'ylaysiz? Samara beradimi? Ya'ni xursandchiliklarni eshitdik. Samara berishiga sizning munosabatingiz, Rafael?
To'g'risini aytganda, ilik-keyilik bu narsa. Baribir agar Mirziyoyev, masalan, o'sha xavfsizlik xizmati xodimlariga siyosiy politsiya rolini taqiqlasa, ularga buni singdira olsa, albatta muvaffaqiyat qozonishi mumkin. Lekin o'sha qabul qilingan qarorda agar o'qisangiz, ikki yoqlama ko'rsa ham bo'ladi. Masalan, davlat suvereniteti ichki va tashqi dushmanlardan himoya qilish degan punkti bordi. Bu ichki tashqi dushmanga, masalan, ichki dushmanga nafaqat masalan josuslar, masalan qandaydir xorijiy razvedkani josuslari, qandaydir zobitlarni nimaydi og'dirib bo'lgan, bundan tashqari siyosiy o'q, masalan siyosiy tanqidchilarni, aktivistlarni, jurnalistlarni ham mana shu anovga kirgizib yuborishi mumkin, ichki dushmanga. Buni ichki dushman tushunchasi yetarlicha ochib berilmagan.
Dokumentlarni men ham ko'rdim, Rafael. Har holda yana o'sha umumiy gaplar, ya'ni ichki tashqi dushmanga qarshi kurashish. Endi shu ma'noda mana Shohida Yoqubni bu kurash haqida mana Yaqin Sharq misolida tajribasi bor. Umuman xavfsizlik xizmatlari qanday bo'lishi kerak? Shu ma'noda VVSKasi o'zgargan mana shu davlat xavfsizligi idorasidan siz nima kutyapsiz, Shohida Yoqub?
Yo'q, avvalan bor, albatta, hozir VVSKasi o'zgardi. Qandaydir dokument hujjatlar taqdim etildi, lekin bir konkret narsani hozir ko'rmadik. Menimcha hozir biroz poylash kerakda, konkret nima narsa, qanaqa funksiyalar bo'ladi, aniq qanaqa funksiya bo'ladi yangi shu davlat xavfsizlik xizmatida. Hali menga shu narsa hali qorong'u. Lekin avvalan bor, butun dunyoda milliy xavfsizlik tashkilotlar, bu например Amerikada FBR bo'lsami, CRU bo'lsami, bu boshqa narsa. Menimcha O'zbekistonda ham xuddi shunaqa reforma olib borish kerak, chunki bir tashkilot ham ichki xavfsizlik, ham tashqi xavfsizlik bilan shug'ullanish mumkin emas. U holda shu tashkilotda juda ham katta xonamochilar bo'ladi, yana monopolist bo'ladi. Shu O'zbekistonda xuddi shunaqa narsa sodir bo'ldi.
Hozir ham yozilgan, Shohida. Xorijiy hujjatda ham bor, ham ichki, ham tashqi deyilgan.
Ha, lekin bu noto'g'ri. Buni almashtirish kerak emas, lekin bo'linish kerak edi. Shu bu tashkilotni ikki qismiga bo'linish kerak. U holda masalan biz Karimovdagi vaziyatga qayta kelmaymiz. Ikkinchidan shu tashkilotning reforma islohotlashtirish bu Mirziyoyevning o'zini nimasida bo'lgan, foydasiga bo'lgan. Chunki mana Rafael to'g'ri aytdi, har bir fuqaroga u tashkilotda bir dossiye bor edi. Ham Mirziyoyevga va uning oila a'zolariga ham dossiye bo'lgan edi. Shuning uchun shu tashkilotning vakolatlarini cheklash va o'zgartirish u Mirziyoyevning foydasiga ham bo'lgan. Lekin shu bu ham yaxshi. Lekin agar hozir shu tashkilotda ham ichki ham tashqi xavfsizlikni ta'minlash masalasi qolsa, afsus, bu katta natijaga nimaga bo'lmaydi, chunki shu narsalar bilan ikki turli tashkilotlar tug'ilanish kerak.
Shohida Yoqub fikrlari edi, Britaniyadan hamkasbim jurnalist. Endi bu narsa hozir ijtimoiy tarmoqda ham, ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida muhokama bo'lyapti, SNBni nomini o'zgartirgani va o'zbek rassomi Sergey Ignatiev, hozir Amerikada yashayotgan o'zbek rassomi, demak UNITAZ o'zgargani bilan ichidagi axlat o'zgarmaydi dedi. Daniel, shunga nima deysiz? Mana xursand bo'lib gapirdingiz, masalan UNITAZ o'zgargani bilan ichidagi axlat o'zgarmaydi, deyapti Sergey Ignatiev.
Ну, это красивый образ, я прочитал, я с ним абсолютно согласен, но я все-таки надеюсь, что это не унитаз, я надеюсь, что это новая государственная политика, даже если Мирзиёев, как говорят, как многие считают, проводит зачистку и выстраивает властную вертикаль в государстве под себя, ставит своих людей, меняет кадры, меняет организации, увольняет. Он, наверное, я думаю, делает это все для того, чтобы укрепить свою власть. Но я обеими руками за то, чтобы Мирзияев, если он даже будет авторитарный правитель, чтобы он уничтожил СНБ, уничтожил этот унитаз, не только его название, но и внутренность.
Daniel Kislov уже Shavkat Mirziyoyev o'zini avtoritar tizimini mustahkamlash uchun yangi tizim quryapti dedi. Holbuki bundan oldingi SNB tashkiloti ham Karimov avtoritar rejimini himoya qilish uchun qurilgan edi. Endi unitaz degan o'sha ruscha tashbihdan o'zbekchasiga o'tsak, o'zbekcha eski hammom, eski tos deydi. Agar bitta odamni hokimiyatini himoya qiladigan bo'lsa, o'sha eski hammom, eski tos bo'lmaydimi? Rafael, nima deysiz shunga?
Buni birinchi o'rinda o'sha yerda ichki dushman tushunchasini, o'sha ichki mayda tahdidlarni ochiq oydin masalan aytish kerak. Masalan, kim, qaysi toifa kirib ketadi? O'sha gradatsiyalari mayda toifalari bo'ladi. Masalan, mudofa vaziri ofitserlari, masalan, u yoki bu ma'lumotlarni tashqi mayda razvedka xizmatlari bilan bo'lishgan taqdirda qandaydir davlat sirlarini oshkor qilgan shaxslar degan tushunchalarni masalan kiritish kerak ichki o'sha dushmanlar degan tushunchaga. Agar bu tushunchalarga yetarlicha oydin berilmasa, o'sha aytganingizdek jurnalist, aktivist kerak bo'lsa rassom, rassomlarni ham o'sha davlatimiz ma'naviyatiga, umuman xavfsizligiga xavf tug'dirayotgan shaxslar deb ularni ham o'sha tushunchaga oldiga kirgizib, ularga ish ochilib, masalan, turli qamoq muddatlari berilishigacha olib borishi mumkin.
Rafael, buni qarangda, mana Mirziyoyev imzolagan hujjatda yangi tuzilayotgan idora, o'sha Davlat xavfsizlik xizmati mahalliy hokimlar tizimlaridagi korrupsiyaga barham berilishi aytilgan. Lekin O'zbekiston prezidentini o'zi Shavkat Mirziyoyev Buxoroda Surxondaryoning Qiziriq tumanida gapirgan paytda hokimlarni tekshirmaysan deyapti. Shu ma'noda yangi tuzilgan tashkilot Mirziyoyevning gapiga quloq solsinmi yo qonungami? Ya'ni hokimni tanqid qilish, hokimni korrupsiyasini tekshirish masalasida.
Bizi rejimda, bizi siyosiy masalan, siyosiy muhitimizda ko'proq bular uchun, masalan, albatta qonunga rioya qilish kerak. O'sha berilgan qonunga rioya qilish kerak. Lekin bizi siyosiy muhitimizda afsuski qonundan tashqari o'sha sus buyruqlari, o'sha negласные приказы, o'shalar katta rol o'ynaydi. Masalan, ular albatta, masalan, prezident yoki yuqori martabali amaldor shu hokimni mayda o'ziga keltirib qo'y yoki hokimga ish ochilsa o'sha prezident so'zini bajarishadida. Shuning uchun o'sha bizda avval qonun hujjatlari faoliyatini kuchaytirish kerak. Mana shu qonunchilik madaniyati ildiz otmagan, o'shaning uchun qanchalik masalan Karimov paytida ham juda zo'r qonunlar qabul qilingan. Buni tan olishimiz kerak. Zo'r qonunlar o'qisangiz, bu masalan andozasi Yevropadan yoki boshqa ilg'or mamlakatlardan olingan, lekin ularni faoliyati hech qachon amalga qo'yilmagan, yo'lga qo'yilmagan. Shuning uchun nom o'zgarishi mumkin. KGBni o'sha KGB organi CK, masalan, CKdan boshlangan bo'lsa, 91-yilgacha necha marta nomini o'zgartirdi? UGPU bo'ldi, NKVD bo'ldi, MGB bo'ldi, MVD, KGB bo'ldi. Lekin mohiyatan o'sha repressiv apparat qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanday qovilib ketgan. Hozirgi kunda ham masalan FSB deb o'zgartirildi, o'sha Rossiyan FSBsi, Center E bor, ekstremizmga qarshi kurashi bo'limi, o'sha aktivistlarga, jurnalistlarga, blogerlarga bitta repost qilganga ham ish ochilib, masalan, ish ochilib ularga qamoq muddatlari beriladi. Shuning uchun nom o'zgardi, qandaydir qonunlar qabul qilindi, bu juda yaxshi. Buni amalini ko'rishimiz kerak. Amalda qanday bo'ladi? Amalda ular o'zini qabul qilgan qonunlarga rioya qilishadimi yo'qmi? Mana shu narsa albatta tashvishga solishi kerak hammani.
Rafael Sattorov fikrlari edi, Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosiy tahlilchi. Shohida, boyagi nimani suhbat davom ettirsak siz bilan, demak ichki masalalarni shug'ullanmasin deyapti. Masalan, hokimlarni tekshirmasin dedi-da endi Shavkat Mirziyoyevni o'zi. Xo'p, tashqaridagi dushmanlarni tekshirsin, lekin hujjatda buni ham tekshiradi deyilgan. Ayni paytda qonun qabul qilinayotgan ekan, qonun hali mavjud emas. Sizning tavsiyalaringiz. Hokimlarni kim tekshiradi?
Hokimlarni menimcha MVD tekshirish kerak, prokuratura tekshirish kerak hokimlarni. SNB emas, ammo chunki SNBning bir vakolatlari bor, ya'ni bu xavfsizlikni ta'minlash.
Lekin agar bir masalan korrupsiya haqida gapiradigan bo'lsak, bu prokuratura nimani tekshirish kerak shularni. Menimcha hozir O'zbekistonda shunaqa bo'layapti.
Chalkas bo'lib ketyapti.
Ha, reformalar qilinyapti, intilish bor, lekin menimcha u know-how yo'q. Shuning uchun tez-tez ketyapti-da, shuning uchun qanaqadir struktura bo'lish kerak-da, masalan aniq bir vazifalar, lekin masalan MVDning prokuraturasining u bu. Lekin men bu Rafael bilan nima to'g'ri aytdik-ku Rafael, chunki O'zbekistonda agar masalan mustaqil mahkamalar bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni bir narsaga yana keldik, bu mustaqil mahkamalar va qonun ustuvorligi. Agar shu bo'lmasa, sistema Karimov davridagi sistema buzilmasa, ya'ni qonun mustaqilligi tasdiqlanmasa va qonun ishlamasa hech narsa bo'lmaydi. Mana masalan, yana SNBning yana mingta marta nomini o'zgartiring, nomi ulug' sifati shu bo'ladi.
Nomulug' suprasi ko'rib, endi unitazdan boshladik. Hammomga, eski hammom, eski toshga o'tib, endi kuxnaga keldik. Ya'ni nomulug' suprasi ko'rib, o'zbek maqollari bilan yurayapmiz-da qadam ba qadam shohida. Xo'p, endi O'zbekiston ichkarisida mana vazifalarni qo'yibdi-da, o'sha narkotrafik, ekstremizm, separatizm, konstitutsion tuzumga tajovuz, bular O'zbekiston ichkarisida hokimiyat vakillar tarafidan amalga oshirilishi mumkin, masalan, yoki Surxondaryoda o'sha narkotrafik amalga oshirilishi hokimlar tarafidan. O'shaning uchun bu narsa hali ham chalkas bo'lib turibdi-da, shohida.
Albatta, O'zbekistonda albatta xavfsizlik xizmati lozim, chunki Afg'oniston yonimizda bor. Uyda ham terrorizm, ham narkotrafik shu bilan. Shu SNB shu bilan shug'ullanish kerak. Ya'ni bu tahlikalarning oldini olish. Lekin narkotrafik, agar masalan bironta bir vakil narkotrafikda ayblansa, prokuratura uni tekshirish kerak ekan, demi?
Xo'p, endi yana bitta mavzu chiqyapti. Boya Sattarov, Rafael Sattarov ham aytdi. Demak, shu paytgacha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati jurnalistlarga, inson huquqlari faollari, hatto rassomlarga qarshi kurashib kelgan. Mana Urganchda SMBshnik o'sha Slava Axunov bilan men chizgan rasmlarni yoqib yuborish kerak deb, xalq dushmanlari chizgan rasmlar deb u bilan shug'ullangan hatto. Qo'yliga olibdi, kulgili. Lekin boshqa bitta jihat bor-da bu yerda. Mana vazifa qo'yilyapti. Diniy ekstremizm masalasi. Shu paytgacha ko'p dindorlar o'sha SMBni nishonida qurbon bo'lishdi, qamalishdi. Shuni yana davom etaveradimi? Rafael, nima deysiz mana shu dindorlarga qarshi, ekstremizmga qarshi kurash masalasi qanaqa?
Dindorlarga yo'q, bu narsa diniy ekstremizm tushunchasi albatta bo'lish kerak. Mana pozitsiyamdan kelib chiqamiz-da. Chunki albatta, masalan, birov namoz o'qisa yoki qandaydir bir diniy tashkilot, diniy ibodatxonaga tashrif buyursa, ularga ish ochilish, masalan, yoki ularni shubha ostiga olish, bu absurd narsa. Lekin vahobiylik, salafiylik bor, u narsa bor narsa, bu tahdid, mifichki narsa emasda. Masalan, mutasiblik masalan kuchayib bormoqda. Albatta, bu tahdidlarga kurashish kerak. Busiz baribir xohlagan mamlakatni razvedkasida bunaqa bo'lim bu bilan ishlaydigan zobitlar bor. U idealistik mamlakat, masalan, chezmerni utopik yoki idealistik mamlakat. Mamlakatni, masalan, diniy ekstremizmga qarshi kurashmagan, agar nimaydi, maxsus xizmati bo'lmasa yoki maxsus xizmat maxsus bo'lmasa bo'lmasa. Shuning uchun manazamda bo'lish kerak. Albatta, diniy bu, afsuski, bular absurd, juda absurd narsalar bilan kurashishgan, masalan, o'sha men o'zim ko'p marta guvoh bo'lganman aeroportda, masalan qizlar hijobda bo'lgan bo'lsa, ularni xudagob kirib suhbat qilishib aeroportda 3 soat 4 soat ushlab turishgan, yoki soqoli bor bo'lar, ko'pchilik Rossiyada ishlaganlar masalan soqoli bor bo'lsa 3 tonni soqollarni qirib O'zbekistonga uchishgan. Bu narsa absurd narsa. Bu
Rafael Sattarov fikrlari edi. Endi mana Daniel Kisovdan so'rasak-da, o'sha O'zbekiston konstitutsiyasida e'tiqod masalasida erkinlik qo'yilgan va bu erkinlik aytaylik, Milliy xavfsizlik xizmati xodimi nazarida diniy ekstremizm bo'lib ko'rinishi mumkin. Mana shu dilemmani hal qanday hal qilish kerak? Umuman o'sha savol, Rafaelga bergan savolim sizga ham-da, qanaqa qilish kerak mana shu ekstremizm bilan kurash masalasi?
Ну, как бы экстремизм это сейчас такая вещь, которая существует во всем мире. И во всем мире спецслужбы с ним борются. И во всем мире, я вас уверяю, что даже в Америке или Европе спецслужбы увеличивают, раздувают этот миф для того, чтобы получать больше финансирования от своего правительства. В этом смысле Узбекистан ничем не отличается от России или США. Другой вопрос. Вот вы меня пытаетесь убедить в том, что от названия, от переименования ничего не изменится. Так я вам отвечаю, я согласен. Поэтому неважно, какие функции даже, что будет написано в этом будущем законе об СНБ, это абсолютно неважно. Важно то, что будет происходить на самом деле. Вы знаете, что Конституция СССР 36-го года считается самая идеальная конституция во всем мире. Но на ее фоне расстреливали, убивали миллионы людей, и эта конституция не исполнялась. Если закон об СНБ не будет исполняться, то это будет ерунда. Но если закон будет не очень хороший, но СНБ, СГБ перестанет быть кровавой организацией, которая занята репрессиями, какая разница, что написано в этом законе? Главное, чтобы не было репрессий. И что для этого надо сделать? Вот логичный вопрос, что для этого надо сделать? Один Мирзияев, какой бы он хороший ни был, он не сможет этого сделать. Ему, если он действительно реформатор, нужно прежде всего обратить внимание в своем государстве на независимый суд и независимую прессу. Тогда получится провести реформы, и тогда не будет возвращения СНБ такого же, какое оно было при Каримове. Если будет два этих условия: независимый суд, независимая пресса.
Даниэль Кислов Кирлярьеде, енді уша дин мәселесі, да? Пашадан филиясалы әпті. Йыллар дауымында пашадан филиясалы, уша бюджеттен пул алыш үшін Рустам Инаят мәне дини экстремизм деген хаф бар деп пул алып тұрды дейшәді, да? Дотациядан, уша республика бюджетіден. Рафаэль, нема дейші шу мәселеге? Уша борт тұрылмады ма бұ нәрсе? Уша дини экстремизм халфы?
Йоқ, йоқ, шо. Бу нәрсе бұл розы ма. Бу нәрсе бұл. Албатта, албатта. Бұнака бұртырып көрсатышылар бор бұған, лекен мифический нәрсе емес бұ. Бұ, афсус кем, тақтейті қар бұр мамлекат, Узбекистан бұладымы, Афғанистан бұладымы, Пакистан бұладымы, Франция, Америка, хамы давлат діни экстремизмді майды хафыны ұзыда қысқылетті. Бұ нәрседен Узбекистан істісіно емес.
Рафаэль Саттары фікірлер еді. Шоғидасын ма дейсі мәне шу мәселеді? Яни бироқлар айтады шукрларда.
Экстремизм ҳақида?
Ҳа, диний экстремизм. Мана диндорлар мана
Узбекистонда диний экстремизм сабаби Каримовнинг репрессив диктатура эди.
Диктатура тугади, энди экстремизм ҳам йўқ бўлади, шунақами?
Йўқ, диктатура тугади, лекин экстремизм қолди. Қанча Узбекистондан одамлар, ўзбеклар ишга кетди. Биз билмаймиз, лекин кўплари бор. Мана YouTube да видео турибди ҳалигача. Ҳалигача кетяптилар. Яъни у кетди. Balkim diktatura ham ketdi xudo xolisi, ammo ekstremizm qoldi, ammo baribir odamlarning ayniqsa yoshlarning miyasida shunaqa ekstremist ideyalar hali bor. Hamda qancha o'zbekistonlik hozirgi Rossiyada, mana Daniel biladi, migrant ishchi bilan ishlaydi. Ularda ham rekrutment, ya'ni verbovka ham bo'lyapti, hali bo'lyapti. Shuning uchun albatta nazoratga olish kerak shuni. Ammo xudo xolisa agar masalan O'zbekistonda tizim o'zgarsa, masalan biroz demokratik bo'lsa, prozrachniy bo'lsa, agar masalan dinga ko'proq dinni davlat shunaqa kontrol yoki nazar kontrol qilmasa, lekin diniy pluralizm bo'lsa, ya'ni debatlar jamiyati bo'lishi kerak, unda menimcha shu narsa o'z-o'zidan baribir hal qilinadi. Lekin hozirgi O'zbekistonda vaziyat juda ham tahlikali shu diniy ekstremizm bo'yicha.
Ya'ni monitoring qilinishi kerak, nazorat qilinishi kerak, lekin o'sha Rustam Inoyatov davridagidek repressiya qilinmaslik kerak deb tushundim sizni. Shundaymi?
Ha, shunday.
Xo'p, buni tushundik. Demak, mana shu nazorat funksiyasi qolar ekan. Faqat yana bitta savol paydo bo'ladi-da. Nomi o'zgardi, faqat o'sha KGB degan nom bo'lardi bir paytlar Sovet paytida. O'zbekchasi DXK. Davlat xavfsizlik komitasi edi. O'shanga o'xshab qoldi va hattoki mana bu yangi olingan simvoli ham o'shanga o'xshadi. O'sha KGBni qilich va qalqon simvolini olishdi. Bu narsa tasodifiymi yoki sovetparastlikmi? Rafael, nima deysiz o'ylaysiz shu narsani?
Yo'q, bu tasodifiy emas, bu tabiiy holat. Bilasizmi, bu boshqarayotgan bizning liderlar MDHD mamlakatlarining liderlari
amdozlar sifatida masalan uzoqqa borishmaydi. Bular baribir o'sha sovet tizimida va men hanuz aytaman, bizda hali O'zbek SSR sistemasi parchalangan emas. Biz hali ham o'sha O'zbek SSR boshqaruv tizimida, boshqaruv madaniyatida yashamoqdamiz. Boz ustiga masalan, bizda lustratsiya degan narsa bo'lmagan. Umuman postsovet mamlakatlarida lustratsiya degan narsa bo'lmagan. Bular faqat nomini almashtirishgan. KGBni o'zi ham nomini hech marta almashtirgan. Masalan, o'sha boshlang aytgandek, chekadan boshlangan bo'lsa, to o'sha FSB nomini olguncha qancha ma'nodan o'tganda, nomlari o'zgargan, zobitlar o'sha bo'lgan, formasi o'sha bo'lgan, qamoqxonalari o'sha bo'lgan. Salgina metodikasi o'zgargan. Bizda ham shu ahvol. Bizda ham o'sha O'zbek KGB, masalan, Inoyatov O'zbek SSR KGBsining zobiti bo'lgan. Kabineti o'sha bo'lishgan. Bular faqat nomini o'zgartirishgan xolos. Qanday ishlashgan bo'lsa shunday. Shuning uchun bular aloqalari, masalan, Rossiya maxsus xizmatlari bilan aloqalari hech qachon nimaydi, uzilib qolmagan. Bular juda kontaktlari saqlanib qolgan. Bu MDH mamlakatlari maxsus xizmatlari SSR paytida qanday ishlashgan bo'lsa, hozir ham shu tanodaqa sistema bo'yicha shunaqa hamkorlik bo'yicha ishlashadi. Shuning uchun bu tabiiy holat, afsuski, kimgadir yoqadi, yoqmaydi, lekin bu bizning siyosiy muhitimizda bu narsa tabiiy holat.
Rafael Sattar fikrlari edi, qurultoy eshitirishida. Endi 1991 yil sentyabr oyida mana shu SMB nomi berilgan edi, ya'ni O'zbekistondagi KGB, ya'ni Sovet O'zbekistondagi KGB tashkiloti SMB degan nom olib, O'zbekiston prezidenti o'sha paytdagi Islom Karimovga bo'ysundirilgan edi, ya'ni parlamentda olinib. Va o'sha paytda parlament deputati Shuhrat Nusratov bunga qarshi chiqqan. 1991 yil 30-sentyabrdagi deputat Shuhrat Nusratovning gapini eshitib ko'ramiz arxivdan.
Первое. Об отмене указа президента Республики Узбекистан от 26 сентября 1991 года об образовании службы национальной безопасности в части, я подчеркиваю, подчинения этой службы лично президента, минуя Верховного Совета, как антинародного указа, антидемократического, антиконституционного и продиктаторского. Зачитываю пункт номер 2 данного указа. Образовать службу национальной безопасности Республики Узбекистан, следующее подчеркиваю, подчинив ее президенту республики. Такого положения нет ни в одном демократическом государстве. И даже формально, документально, ни в одной тоталитарной и диктаторской стране. Выводится из-под контроля высшего выборного органа республики, органы разведки, контрразведки со всеми техническими средствами и со всеми ихними старыми делами, товарищи. И отдаются в руки одного человека. Это немыслимо. Это невозможно, это нельзя допустить, товарищи. Или нас ждет судьба 37-40-х годов. Последствия нельзя даже прогнозировать, товарищи. Последствия нельзя прогнозировать. Особенно учитывая необузданный характер нашего президента. Если мы за это не проголосуем, завтра посадят нас, вас посадят.
Shuhrat Nusratov bu gaplarni 1991 yilning 30 sentyabr kuni Oliy kengashning 7 sessiyasida aytgan edi. Bundan 26 yil, 27 yil o'tib, mana Karim bo'lgandan keyin Mirziyoyev ham o'sha davrdagi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining ishi 37 yillar qatag'oniga o'xshaganini aytgan edi. Xo'p, Shuhrat Nusratovning gapiga qaytsak. Nusratov aytayaptiki, bu Milliy xavfsizlik xizmatini bitta odamga bo'ysundirish xavfli deyapti. Avtoritar kayfiyatdan kelib chiqib Karimovni va tarixda ko'ramizki, bu narsa Nusratovning gapi o'z ta'sirini topdi. Shu ma'noda bugungi kunda yangi tuzilgan tashkilot O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmati, O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmatini parlament nazoratiga olish masalasida qanaqa fikrlar bor? Rafael, nima deysiz shu masalaga?
Afsuski, bilasizmi, hozirgi qo'g'irchoq deputatlari, hozirgi qo'g'irchoq parlamenti bo'ysundirishi mumkin. Mirziyoyev uchun bu hech qanday muammo tug'dirmaydi. Masalan, parlamentga bo'ysundirish. Lekin siz bilan biz yaxshi tushunamizki, parlament va deputatlarni saviyasi, umuman parlamentni nufuzi qaysi qandaydir qanday ahvoldaligi. Birinchidan bu o'sha deputatni fikrlari to'g'ri, ilg'or fikrlar, lekin o'sha paytda masalan parlamentda ham mustaqil deputatlar ko'pchilik bo'lgan. Ko'pchilik bo'lmagan, bu bo'lgan. Parlament qandaydir bir mustaqil obro'ga ega bo'lgan. Hozirgi parlament o'sha 90-yillardagi parlament bilan umuman solishtirib bo'lmaydi. Ikkinchidan
Mana shu KGB SSRda ham masalan bitta shaxsga bo'ysunmagan. U Центральный комитет КПСС qo'shida bo'lib qilgan. Avval alohida ministrlik edi. Uni keyin ЦК КПСС qo'shidagi komitetga aylantirishgan. Lekin siz bilan bu yashaf o'sha KGB bitta o'sha generalni sekretarida gapiga quloq solgan tashkil edi.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 19-mart dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Mirziyoyev qamoqqa olingan sobiq prokuror kimdan qancha miqdorda pora olganini aytdi. O'zbekistonda 1-apreldan boshlab elektr narxi 12%ga, gaz narxi 10%ga qimmatlaydi. Vladimir Putin yana Rossiya prezidentligiga saylandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman, siz Ozodlik to'lqinidasiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17-mart kuni Samarqandda qilgan ma'ruzasida sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov o'z qo'l ostidagilardan har oyda katta miqdorda pora olib kelgani uchun qamalganini ta'kidladi. Samarqandda ham 7 tuman prokurori har oyda berib turgan, har oyda 2000 dollardan bergan, prokuror bo'lish uchun 35-40 ming dollardan bergan. Toyloq tumani prokurori 40 ming dollar bergan bo'lsa, bu pulni qaytarish uchun Toyloqni sotish kerak-ku. Mana qanday vaziyatda yashaganmiz, dedi prezident. Ozodlik 15 yil bosh prokuror bo'lgan Rashidjon Qodirovning 22 fevral kuni Toshkentda hibsga olingani haqida o'z manbalariga tayanib birinchi bo'lib xabar qilgan edi. 1-apreldan boshlab O'zbekistonda aholi uchun gaz narxi 10%ga oshirilmoqda. Hisoblagichi bor iste'molchilar 10 metr kub tabiiy gaz uchun hozirgi 2634 so'm o'rniga 2897 so'm 40 tiyin haq to'laydi. Hisoblagichi bo'lmagan iste'molchilarga ovqat tayyorlash va issiq suv ta'minoti uchun ishlatilgan 10 kub metr gazga hozirgi 4555 so'm o'rniga 5010 so'm 60 tiyin, isitish tizimi uchun hozirgi 2112 so'm o'rniga 2323 so'm 70 tiyin haq to'laydi. 14-mart kuni 1-apreldan boshlab aholiga sotilayotgan 1 kilovatt soat elektr energiyasi narxi ham 12%ga qimmatlab, hozirgi 204 so'm 30 tiyindan 228 so'm 60 tiyinga ko'tarilgani bildirilgan edi. Sof oltin valyuta zaxirasi 2018 yilning 1-mart holatiga ko'ra 26 milliard 900 million dollarni tashkil qildi. O'zbekiston Markaziy Bank kining bildirishicha, bu 1-fevraldagi ko'rsatkichdan 315 million dollarga ozdir. Fevral oyida sof oltin zaxirasi 27 milliard 200 million dollar edi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi 18-mart kuni o'tgan prezident saylovida Vladimir Putin g'alaba qilganini bildirdi. Ovozlarning 95% hisoblab bo'lingan holatga ko'ra Putin uchun saylovda qatnashganlarning 76.6% ovoz bergan. Putin g'alaba to'g'risidagi dastlabki ma'lumot paydo bo'lganidan so'ng Moskva markazida Qrimning Rossiyaga qo'shib olinganiga 1 yil to'lgani munosabati bilan konsert o'tkazilayotgan maydonga keldi va o'z tarafdorlariga minnatdorchilik bildirdi.
Спасибо вам большое за результат. Я вижу в этом... Да, да, точно.
Kommunistik partiyadan nomzod Pavel Grudninin 11%dan ko'proq, ultramillatchi Vladimir Jirinovskiy 6%ga yaqin, jurnalist Kseniya Sobchak 1.5%dan ko'proq ovoz olgan, qolgan 4 nomzod 1%ga yetmagan ovozlarga ega bo'lishdi. Kuzatuvchilar saylovida ko'plab qonunbuzarliklar kuzatilganini bildirmoqda. Quddusning eski shahar qismida 18-mart kuni falastinlik yahudi qo'riqchini pichoqlab o'ldirdi. Politsiya hujumchini qo'lga olish chog'ida otib tashlagan. Bundan 2 kun avval g'arbiy sohilda Gazada falastinlik İsrail'nin iki harbisini öldürüp iki askerini yaralagandi. Prezident Donald Trump ötken yılının 6. dekabrda Kudüs'ün İsrail payitahtı sıfatıda tan olganidan sonra İsrail'de bu kabı zoravonliklar avj olmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türk armiyasi tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan kuchlar Suriyaning Afrin shahri nazoratini to'liq qo'lga kiritganini bildirdi. Turkiya Afrinda kur jangarilarga qarshi deyarli 2 oy mobaynida urush olib bordi. Turkiya 20-yanvarda Washington qarshiligiga qaramay Suriyaning Afrin mintaqasidagi kur jangarilarga qarshi harbiy amaliyotni boshlagandi. AQShning Islom davlatiga qarshi kurashdagi hamkori bo'lib kelayotgan kur jangarilarini Turkiya terrorchi guruh sifatida talqin qilib keladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev Milliy xavfsizlik xizmatidan Davlat xavfsizlik xizmatiga aylantirilgan idora vazifalarini belgilab berdi.
Vatan uchun ishla, xalq uchun. Hech kim mas'ul emas. Ularga vakolat bergan odam yo'q hozir.
O'zbekiston hukumati o'zaro bitim kuchga kirishini kutib o'tirmay, tojikistonliklarning 16 martdan vizasiz kelishiga ruxsat berdi. Markaziy Osiyo liderlari prezident Mirziyoyevning taklifi bilan Ostonada uchrashmoqda. Yevropa ittifoqi tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi ittifoq O'zbekistondagi islohotlarni qo'llashini ma'lum qildi.
Uzbekistan and Kyrgyzstan have engaged in important reform process.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'n sakkizinchi mart kuni rossiyaliklar mamlakat prezidentligi uchun 8 nomzoddan biriga ovoz bermoqda. Saylovda amaldagi prezident 65 yashar Vladimir Putindan tashqari 7 nomzod ishtirok etmoqda. Bular Kommunistlar partiyasidan Pavel Grudinin, jurnalist Kseniya Sobchak, LDPR partiyasi yetakchisi Vladimir Jirinovskiy, Narodniy Soyuz ittifoqidan Sergey Baburin, Kommunistichskaya partiya Kommunisti России partiyasidan Максим Цурайкин, партия Ростадан Борис Титов ва Яблоко партиясидан Григорий Явлинский. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, bu yilgi prezidentlik saylovida ovoz beruvchilar faol ishtirok etmoqda. Moskva vaqti bilan soat 14 ga qadar saylovchilarning 35%dan ortig'i ovoz berib bo'lgan. Jumladan Moskvada ovoz bergan Vladimir Putinning o'zi mamlakat uchun eng to'g'ri dasturni taqdim qilgani va uning prezidentlikda qolishi butun Rossiya uchun yutuq keltirishini ta'kidladi. Saylovdan avval o'tkazilgan so'rovlarga ko'ra, bu galgi prezidentlik saylovida ham Vladimir Putinning g'alaba qozonishi kutilmoqda. Gallup so'rov markazi 2017-yilning oxirrog'ida o'tkazgan so'rovda rossiyaliklarning 80%ga yaqini Putin siyosatini ma'qullashini bildirgan edi. Ayni paytda kuzatuvchilar ovoz berish uchastkalarida qonunbuzarliklar kuzatilayotgani, xususan bir kishining bir necha kishiga ovoz berayotgani, saylovchilarning ovoz berishda qatnashishga zo'rlanayotgani haqida ma'lumotlar bor. Ukrainadagi Rossiya hukumatiga qarashli binolar tashqarisida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Bunga rasmiy Kiyevning Rossiyadagi prezident saylovida faqat diplomatlar ovoz berishi mumkinligi to'g'risidagi bayonoti sabab bo'ldi. 18 mart kuni Ukraina politsiyasi Rossiyaning Kiyevdagi elchixonasi hamda Odessa, Lvov va Xarkov shaharlaridagi konsulliklarini qo'riqlashga kirishdi. Bundan tashqari Ukrainadagi millatchi guruhlar mamlakat poytaxtidagi Rossiya elchixonasiga yaqin ko'chalarda yig'ilgani xabar qilinmoqda. Ayni paytda Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi mahalliy vaqt bilan soat 17 ga qadar 4,5 ming odam Rossiya prezidenti uchun ovoz berib bo'lganini ma'lum qildi. O'zbekistonning 7 ta shahri Toshkent, Buxoro, Farg'ona, Navoiy, Samarqand, Guliston va Olmaliq shaharlarida ovoz berish va muddatidan avval ovoz berish uchastkalari ochildi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yangi farmon imzoladi. Endilikda Milliy xavfsizlik xizmati Davlat xavfsizlik xizmati deb o'zgartirildi. ya'ni MXX DXXga aylandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 14-mart kuni O'zbekiston Respublikasi davlat xavfsizlik tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Bu haqda davlat telekanallari Toshkent vaqti bilan oqshomki 7:30 da informatsion ko'rsatuvda ma'lum qildi. Farmonda Milliy xavfsizlik xizmatining O'zbekistonda konstitutsiyaviy tizimni himoya qilish, respublikaning suvereniteti, yaxlitligi va xavfsizligiga ichki va tashqi tahdidlarga qarshi kurash sistemasidagi rol alohida e'tirof etilgan. Ayni paytda prezident imzolagan farmonda vakolatlari chegarasi aniq belgilab berilgan qonun hujjatlari bo'lmagan holda milliy xavfsizlikni ta'minlashning barcha aspektlarini MXXga berib qo'yish bu idoraning O'zbekiston davlat boshqaruvi tizimlarining barcha faoliyatiga aralashuviga olib kelgani aytiladi. Farmonga ko'ra MXX faoliyatini tubdan isloq qilish maqsadida bu idora nomi Davlat xavfsizlik xizmati, ya'ni DXX deb o'zgartirildi. Davlat xavfsizlik xizmati huquq, mas'uliyat va kelishuvlar bo'yicha MXXning vorisi ekani aytilgan farmonda DXX O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumni himoya qiladigan, respublikaning suvereniteti, yaxlitligi va xavfsizligiga ichki va tashqi tahdidlarga qarshi kurash olib boradigan vakolatli organ sifatida tasniflandi. O'zbekiston prezidenti 2018-yilning 31-yanvar kuni MXXni 1995-yildan beri boshqarib kelgan qudratli general Rustam Inoyatovni vazifasi ozod qilib, uning o'rniga O'zbekiston bosh prokurori Ixtiyor Abdullayevni MXX raisi etib tayinladi. MXXga berilgan cheksiz vakolatni tanqid qilgan prezident tizim faoliyatini o'tgan asrning 30-yillaridagi qatag'onga solishtirgan edi. Bundan oldin 19-yanvar kuni Surxondaryo viloyati faollari bilan Qiziriq tumanida o'tkazgan yig'ilishda ham prezident MXX faoliyatini birinchi marta qattiq tanqid qilgan edi.
Nima emish? Bitta noinsof, bitta rayonda SMMni boshlig'ini moshinasini abgon qilibdi, bitta hokim moshinasi borib uni qamab qo'yibdi. Kimsan o'zisan? Kim senga bu vakolat berdi? Seni pogoningda tashlayman kerak bo'lsa. Bu zaman o'tib bo'ldi u zamonlar. Men 13 yil bosh vazir bo'lganman. Men bu yerdagi absonovkani bilaman. Hokim hech kim emas edi. Hamma viloyat hokimi ularning kabinetida edi. Salgina gap ko'tarsa g'ibat qilib darrov ishlab tashlardi. Bu o'g'ri, bu to'g'ri, juda bo'lmasa bitta g'ibatni bo'yniga qo'yardi ular. U zaman tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasini bularning ma'lumoti kerak emas. Shuni bilinglar. Ko'kragingni kekib hamma to'rtta rahbar ishlar. Vatan uchun ishlar, xalq uchun. Hech kim emas ular. Ularga vakolat bergan odam yo'q hozir.
Prezident bu kabi tanqidiy chiqishlarda MXX yuqori lavozimli mulozimlarning davlatga xiyonatda ayblanib hibsga olingani, xususan MXX raisining birinchi o'rinbosari general Shuhrat G'ulomovning umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganini aytib o'tganida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini 13-mart kuni Yevropa parlamentida qilgan chiqishida Ittifoqning Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorligi masalasiga to'xtalar ekan, Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarni qo'llab-quvvatlash istagida ekanini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Strasburgdagi Yevropa parlamentida Markaziy Osiyo masalasida hisobot bergan Federika Mogerini Yevropa Ittifoqi O'zbekiston bilan hamkorlik shartnomasini imzolanishini intiqlik bilan kutayotganini aytdi.
European companies are keen to invest in the region to the benefit of both the European Union and Central Asia.
Yevropa shirkatlari mintaqaga Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo manfaatlaridan kelib chiqqan holda sarmoya kiritishga va biznes muhitini yaxshilashga intilmoqda. Bu tashabbusni biz qo'llaymiz. Shu maqsadda hamkorlik shartnomalarining kengaytirilgan yangi nusxalarini imzolash jarayonini boshladik. Yangi shartnomani Qozog'iston bilan imzoladik. Qirg'iziston bilan muzokaralarni olib bormoqdamiz. Biz O'zbekiston bilan ham muzokaralar boshlanishini intiqlik bilan kutmoqdamiz, dedi Mogerini. Yevropa Ittifoqi rasmiysi bugungi kunda Markaziy Osiyoda olib borilayotgan islohotlarning lokomotivi sifatida O'zbekistonni tilga oldi.
Uzbekistan and Kyrgyzstan have engaged in important reform process.
O'zbekiston va Qirg'iziston muhim islohotlarni amalga oshirishda ishtirok etmoqda. Biz ularni bu ishda qo'llab-quvvatlashni xohlaymiz. Bu haqda men, agar adashmasam, o'tgan yilning dekabrida bu ikki mamlakatga qilgan safarim chog'ida ham gapirganman. Biz bu ikki davlatdagi islohotlar mintaqadagi boshqa davlatlar uchun o'rnak bo'lishini istaymiz, dedi Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi. Federika Mogerini o'z so'zida Markaziy Osiyo hukumatlari qitalar aro savdo marshrutida tranzit davlat bo'libgina qolmay, yirik infrastrukturaviy loyihalar amalga oshiriladigan markazga aylanishni istayotganlarini alohida ta'kidladi. Mogerini Yevropa ittifoqi bu istakning amalga oshirilishida mintaqa davlatlarini qo'llab-quvvatlashi shart deb hisoblashini bildirdi. U shu maqsadda oktyabr oyida tashqi ishlar bo'yicha kengashga Yevropani Osiyo bilan bog'lovchi yangi strategiyani taqdim etishini aytdi. Mogerini:
It should help them avoid the debt trap and the trap of poor quality projects.
Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyoni qarz girdobiga tushib qolishiga va bu yerda shubhali hamda sifatsiz loyihalarning amalga oshirilishiga yo'l qo'ymasligi kerak deb hisoblaydi. Mogerini nutqi yakunida O'zbekiston va Afg'oniston prezidentlari tashabbusi bilan 26-27 mart kunlari Toshkentda o'tkaziladigan Afg'onistondagi vaziyatga bag'ishlangan yuqori darajali xalqaro konferensiyada ishtirok etishini tasdiqladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston hukumati o'zaro bitim kuchga kirishini kutib o'tirmay, tojikistonliklarning 16 martdan vizasiz kelishiga ruxsat berdi. Markaziy Osiyo liderlari prezident Mirziyoyevning taklifi bilan Ostonada uchrashmoqda. Samarqandda hokim, prokuror va milliy xavfsizlik xizmati rahbarlari xorijda yurgan qidiruvdagilarni O'zbekistonga qaytishga chaqirdi.
O'lik qolmayap o'tmagan o'zi qamoq olinmaydi dedi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari to'lqinlarimizda bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston fuqarolari 16 martdan boshlab O'zbekistonga vizasiz kelishlari mumkin. Bu borada prezident Mirziyoyev tomonidan imzolangan xalqaro shartnomani imzolash to'g'risidagi qarorda so'z boradi. Ayni paytda Tojikiston parlamenti ham 19 mart kuni navbat tashqari sessiyasida ushbu bitimni tasdiqlashi va Navro'z bayramigacha ikki mamlakat vatandoshlari bemalol chegaradan o'tishlari mumkin bo'lishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha 14 mart kuni O'zbekiston tomoni vizasiz bordi-keldi masalasida ikki davlat protseduralarini yakunladi va prezident 9 mart kuni Dushanbeda imzolangan fuqarolarni o'zaro bordi-kelishlari to'g'risidagi hukumatlararo bitimni tasdiqladi. Tojikiston fuqarolari 16 martdan boshlab diplomatik xizmat va xorijga chiqish umumiy fuqarolik pasporti bilan O'zbekiston hududida vizasiz 30 kungacha bo'lishlari mumkin. Rasmiy Toshkent bitim rasmiy kuchga kiritilishini kutib o'tirmay, tojikistonliklarga yengillik berish maqsadida vizasiz harakatlanishga ruxsat bergan. Bitimning kuchga kirish sanasi va O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining Tojikiston Respublikasida bo'lishiga nisbatan qo'llanilishi to'g'risidagi ma'lumot qo'shimcha tarzda e'lon qilinadi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabarida. Shuningdek, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon ham 14 mart kuni O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitimni ratifikatsiya qilish uchun mamlakat parlamentiga yuborgani xabar qilindi. Ayni damda Tojikiston parlamenti quyi palatasining xalqaro aloqalar qo'mitasi raisi Olimjon Salimzoda 15 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda mamlakat parlamenti navbatdan tashqari sessiyada O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitimni ratifikatsiya qilinishi kutilayotganini aytdi. Mazkur bitim tojik va o'zbek vatandoshlari uchun muhim hujjat hisoblanib, parlament birinchi navbatda uni tasdiqlaydi. Ya'ni ushbu bitim parlamentda ratifikatsiya bo'lishi ortidan ikki davlat fuqarolari Navro'z bayramida bemalol bir-birlariga borishlariga sharoit yaratiladi, dedi Olimjon Salimzoda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 9-10 mart kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi doirasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitim imzolangan edi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning.
plus 420-724-971-539 plus 420-602-612-713.
O'zbekiston siyosat.
Prezident aytgan to'ylar haqidagi qaror 30-martdan kuchga kirishi mumkin. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'zbekiston Respublikasi me'yoriy huquqiy hujjatlarining muhokamasi uchun ochilgan regulation.go.uz saytida 15-mart kuni to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risida deb nomlangan hujjat loyihasi e'lon qilindi. Loyihasi muallifi Oliy Majlis Senati deb ko'rsatilgan qarorning 30-martdan kuchga kirishi rejalashtirilgan. Loyihada Vazirlar Mahkamasiga 15 kun ichida shahar va tumanlarda turli marosimlarni o'tkazishni muvofiqlashtiruvchi maxsus komissiyalar tuzish, viloyat va respublika darajasida ham tuziladigan bunday komissiyalar faoliyatiga oid normativ huquqiy hujjat ishlab chiqishni topshirish ko'zda tutilgan. Shuningdek, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi, Respublika Nuroniy jamg'armasi, Ma'naviyat va Ma'rifat markazi, Xotin-qizlar qo'mitasi, Oila ilmiy amaliy tadqiqot markazi, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlari idorasi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, mahalliy hokimliklar, tegishli davlat va jamoat tashkilotlari bilan birgalikda to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlarni ixcham va tartibli o'tkazishni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqsin, deyiladi loyiha matnida. Bu dasturda esa oilaviy tadbirlarni ixcham, kamtarona va isrofgarchiliksiz o'tkazish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borish, to'ydan oldin kelin-kuyovga oilam bo'yicha maxsus o'quv kurslari o'tish, yangi qoidalarni bajarmaydiganlarga tegishli chora ko'rish nazarda tutish aytilgan. Muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasida fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari qoshida 150 tagacha o'rinli to'yxonalar qurish, oilaviy tadbirlarga arzon oziq-ovqat yetkazib berish tuzilmasi malarini yaratish, ularga faqat bir nafar san'atkorni jalb etish borasidagi cheklovni o'rnatish ham taklif etilgan. Qaror loyihasida kasaba uyushmalariga kam ta'minlangan oilalar tadbirlarini o'tkazishda yordam beruvchi jamg'arma tuzish, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitasi va O'zbekiston musulmonlari idorasiga esa o'lim bilan bog'liq marakalar turlarini belgilab, ularni o'tkazishning yagona tartibini ishlab chiqish topshirilgan. Shuningdek, loyihada tegishli vazirlik va tashkilotlarga oilaviy tadbirlarga xizmat ko'rsatadigan san'atkorlardan tortib, transport vositalari faoliyatini litsenziyalash tartibini ishlab chiqish vazifasini yuklash ham taklif etilgan. Adliya vazirligi, manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda bir oy muddatda qonun hujjatlariga ushbu qarordan kelib chiqadigan o'zgarish va qo'shimchalar kiritish yuzasidan, shuningdek, oilaviy tadbirlar o'tkazish tartibiga rioya qilmaganlik uchun tegishli javobgarlikni belgilash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga takliflar kiritsin, deyiladi loyiha matnida jumladan. 14-mart kuni Ozodlik, Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 fevral kuni ertaga Senat chiqaradi degan to'ylar haqidagi qarorning jamoatchilik tomonidan qiziqish bilan kutilayotgani haqida maqola hozirlangan va unda Senat matbuot xizmati bu qaror loyihasining joriy oy oxiriga belgilangan yalpi majlis muhokamasiga qo'yishini bildirgan edi. 27 fevral kuni video selektor yig'ilishida Prezident Shavkat Mirziyoyev jamiyatdagi adolatsizlik, davlat amaldorlari orasidagi o'g'rilik va korrupsiyani kamaytirish maqsadida to'ylarni cheklashga majbur bo'lganini e'tirof qilgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand viloyati hokimi va kuch ishlatar tizimlari rahbarlari qidiruvga berilgan xorijdagi o'zbekistonliklarni vatanga qaytishga da'vat qildi. Viloyat hokimi Turob Jo'rayev 12-mart kuni o'tkazgan yig'ilishda O'zbekistonga qaytganlarni qamamaslikka o'zi kafil bo'lishiga va'da berdi. Boshqa viloyatlarda ham rasmiylar uyma-uy yurib, xorijdagi yaqinlarini qaytishga odamlarni da'vat qilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan xorijdagi o'zbeklarning bir qismi vatanga qaytish uchun jomadonini hozirlamoqda, ba'zilari esa hozircha bu va'dalarga ishonqiramay turganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqand viloyati hokimi 12-mart kuni o'tkazgan yig'ilishda ishtirok etgan Pastarg'om tumanida yashovchi 62 yashar Oyna Rahmatova o'g'li O'tkir Rasulovni 5 yildan buyon ko'rmaganini aytar ekan, hokimning va'dasidan so'ng o'g'lini ko'rishga ishonch paydo bo'lganini aytdi.
Kecha maylisga man aytib o'zim, kecha o'zim mazam yo'q edi, yomon bo'lib qolim yoqdan kelib.
Endi o'shandan boshqa o'g'lim endi o'sha qaraydi menga shu aytdim hammasiga gapirdim yaxshi o'tdi prezidentimizga rahmat hammasiga rahmat ab qildi ilohim bizlarga shuncha nimalar qilganlari uchun rahmat hammasiga rahmat
deydi Oydin Rahmatova. Rossiyada mehnat muhojiratida yurgan O'tkir Rasulov 2014 yilda deport qilingandan so'ng Istanbulga ishlagani ketgan. Rasulovning ozodlik bilan 13 mart kungi suhbatda iddao qilishicha Sankt-Peterburg shahrida birga yashagan xonadoshlari diniy ayblovlarda ayblanib qamoqqa olingandan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan u qidiruvga berilgan. O'tkir Rasulov Samarqand hokimi o'tkazgan uchrashuvdagi gaplarini eshitib, xursandligidan kechasi bilan uxlolmay chiqqanini aytadi.
Samiz ki tayyorman albatta ketishga da biroz hozir uyimni kamchiligi bor shuni to'g'latsak ketishimizga biletga pul yig'aman shu bilan qaytaman. Lekin bu oqladik dedi lekin ma'lum qachon oqlanadi yo oqlandimi yo'qmi unga doir bir hujjat yo'qda bir nima so'z yo'q. Albatta umid qilsa bo'ladi chunki sizlarning prezidentimiz adolatli ko'rib turibsiz qancha nohaq qamalganlarni chiqaryapti va ayb bo'lib qamalganlarni ham oqlayapti mana qancha o'zgarishlar katta umid qilsa bo'ladi
deydi O'tkir Rasulov. 12 martdagi majlisda Samarqand viloyati MXX rahbari Ulug'bek Mirzahmedov qaytganlarga qamoq jazosi berilmasligiga ular ta'qib va tazyiqqa uchramasliklariga kafillik bergan bo'lsa viloyat prokurori Farhod Zufarov agar qo'li qonga botmagan bo'lsa bitta ham fuqaro qamalmaydi degan. Pastarg'om tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Baxtiyor Azimov ham ozodlik bilan suhbatda qo'li qonga botmagan vatandoshlarning qamalmasligiga kafolat berishini aytdi.
Ular bir yengillik bo'lyapti-da bularga hamma mana af bo'lyapti, boshqa bo'lyapti, sizlar qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazolar qo'llaniladi. Demak, agar so'zi parazrini bo'lganmi, bo'lmagan janglardan jangovarlarda qatnashmagan bo'lsa, ularni ko'rib chiqadi, demadimmi? Qonun doirasida. Jinoyatiga yarashadi, endi qonuniy. Qo'li qonga botmagan bo'lsa qamoq olinmaydi dedi. Qidiruvdagilar shu uchun qaytsin vatanga deyapmiz-a.
Biz ana yoritgandik O'tkir Rasulov degan yigitni xabaringiz bo'lsa kerak, hozir Turkiyada, Istanbulda.
Ana shu yigitni kecha ota-onasi bilan gaplashdik, kechin yordam bilamiz. Qonuniy deb aytdik-da unga kerak kelib uni anusi yo'q-ku unchalik. Men bilan telefonlar qilsam aeroportda o'zim kutib olaman.
Dedi Baxtiyor Azimov. Ozodlik suhbatlashgan xorijdagi o'zbekistonliklarning ba'zilari hozircha rasmiylarning bu va'dalariga ishonqaramay turganini aytadi. Rossiyada ishlayotgan O'zbekiston qora ro'yxatida bo'lgan andijonlik Havasbek Alijonovning so'zlariga ko'ra unga ham O'zbekistonga qaytish haqida takliflar bo'lgan.
Hozir aytib beraman. Yanvarda chaqirishdi. Hatto nimadan ham aloqaga chiqishdi milliy xavfsizlikda Andijon viloyat Zoskan tumaniga o'tib ketgan bir yigit bor ekan. Aka qayting dedi. Ya qo'ng'i kelasin dedi. Telegramda ayna qildik, bir-birimizga ovoz jo'natdik. Davom berman, yo'q men qo'rqaman dedim. Bo'ydan keyin birorta jinoyat falon aytinga javob berib qo'y deb qamab qo'yishlardan qo'rqaman. Qo'rqdim, qaytdim.
Dedi Andijonlik Havasbek Alijonov.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mirziyoyev it o'g'ri deb tamg'alagan MXXning sobiq o'rinbosari general Toshpolatov hibsga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosari 65 yashar general Shuhrat Toshpolatov ustidan jinoyat ishi ochildi. Shuhrat Toshpolatov Respublika harbiy prokuraturasi so'roviga ko'ra hibsga olingan. Prokuratura xodimiga ko'ra, Toshpolatov fevral oxirida Toshkent harbiy sudining yopiq majlisi qaroriga binoan ehtiyot chorasi sifatida hibsga olingan. Ichki ishlar vazirligida ishlovchi mulozimga ko'ra, general Toshpolatovni hibsga olish haqidagi harbiy sud mahkamasi 26 fevral kuni o'tkazilgan. Uning yana aytishicha, Toshpolatov bir umrga qamalgan MXXning sobiq rais o'rinbosari general Shuhrat G'ulomov jinoyat ishi doirasida hibsga olingan. Shuhrat Jumayev Toshpolatov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2014 yil 31 iyuldagi qarori bilan Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosarligi va Toshkent viloyat MXX boshqarmasi rahbari vazifasini bajarib kelayotgan edi. Toshpolatov bundan oldin MXXning Surxondaryo va Jizzax viloyat boshqarmalarida ishlagan. Ozodlik suhbatlashgan bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, Shuhrat Toshpo'latov 2018 yil yanvarida ishdan olingan. O'zbekiston prezidenti 19 yanvar kuni Qiziliq tumanida Surxondaryo viloyati faollari bilan o'tkazgan uchrashuvda MXX raisining 3 o'rinbosari jumladan Shuhrat Toshpo'latov ishdan olinganligini aytgan edi.
Kimsan o'zisan? Kim senga bu vakolat berdi? Seni pagoningda tashlayman kerak bo'lsa. Hech kim emas ular. Ularga bu vakolat bergan odam yo'q hozir. Qancha og'ir bo'lmasa ham bu Surxondaryoga taalluqli bu. Surxondaryoga chirib ketgan bu masalada.
Deganida Shavkat Mirziyoyev. Mirziyoyev o'z nutqida Surxondaryoda ishlagan MXX zobitlari dastidan tadbirkorlar chet elga qochib ketganligini ta'kidlagan edi. Ozodlik aynan Toshpo'latov Surxondaryoda ishlagan paytida zulm ko'rib, Turkiyaga ketib qolgan o'zbek tadbirkori bilan suhbatlashdi. Tadbirkorga ko'ra, Toshpo'latov ochko'zligi va shafqatsizligi bilan ot chiqargan. Asli qashqadaryolik laqabi Qoziq, Qamashida aka-uka tadbirkorlar bor edi. Erondan mol olib kelib, Surxondaryo va Qarshi bozorida parda sotardi. Toshpo'lat ularning bor mulkini tortib oldi va o'zlarini jinoiy javobgarlikka tortib qamatib yubordi. Ukasidan katta doliya so'radi. Bermagandan keyin akasining ko'zicha ukasini qoziqqa o'tkizilgan edi, deydi suhbatdosh. Surxondaryolik yana bir tadbirkorning aytishicha, viloyatdagi mol bozordan tortib, qurilish bozori, aroq zavodi va neft bozorlari nazorati Toshpo'latov qo'lida bo'lgan. Ustidan jinoiy ish ochilib hibsga olingan general Toshpo'latov 2002 yilda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov farmoniga ko'ra jasorat medali bilan mukofot otlangan edi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekistondagi SMBni, ya'ni MXXni nomi Davlat xavfsizlik xizmati deya almashtirildi. Ya'ni VVSga almashdi ko'cha tarafdan. Mazmun ham almashdimi? Mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda tahlilchilar Rafael Sattorov Amerika Qo'shma Shtatlaridan, jurnalist Daniel Kislov Rossiyadan va shuningdek Britaniyadan jurnalist va tahlilchi Shohida Yoqub ishtirok etadi. Shohida, assalomu alaykum. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi almashadi deb birinchi prognoz sizdan eshitgandik va almashdi va VVSga ham almashdi. Bu narsaga sizning munosabatingiz, xursandmisiz endi?
Men juda xursandman, chunki agar masalan haqiqatan ham islohotlar bo'ladi, u milliy xavfsizlik, ya'ni hozirgi davlat xavfsizlik xizmatida u albatta bor ham boshqaruvchini hamda shu tashkilotning nomini o'zgartirish kerak edi, chunki milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston aholi ichida juda ham bir yomon bir reputatsiyaga ega edi. Ya'ni bu repressiyalar bilan ifoda etadi. Lekin haqiqatan ham bu milliy xavfsizlik emas, bu davlat xavfsizligi. Milliy xavfsizlik millatni nazarda tutadi. Lekin shu tashkilotning asosiy vazifasi davlatni qo'riqlash, xavfsizlikni ta'minlash va menimcha bu juda ham yaxshi va joriy chora.
Eshitirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Rafael Sattorov qatnashyapti. Rafael, sizni fikringiz mana shu hodisaga, ya'ni VVSga almashdi, bitta tashkilotni nomi almashdi, o'shanga sizni fikringiz. Marhamat, Rafael.
Bunga munosabatim hali to'g'risi buni amalda ko'rish kerakda. Bu hozir rebranding. Prezidentni o'zini mana shu bosh vazirligi paytida yig'ilib qolgan o'zini qandaydir rus tilida nedovolstvo deydi. Shu nedovolstvosi bor. Bular masalan Mirziyoyev nazarida xavfsizlik xizmat xodimlari aralashish kerak bo'lmagan joylarga aralashgan, masalan davlat xizmatchilari faoliyatini tekshirishgan, ularni telefonlarini eshitishgan, qarindosh urug'lar haqida kompromatlar yig'ilgan. Deyarli inoyat davrida har bir ministr uchun, har bir hokim uchun, har bir davlat organi uchun kompromatlar, papkalar dela oldindan ochilib qo'yilgan. Bu narsa o'sha sovet paytida qanday amal qilgan bo'lsa, shunday amalga oshirib kelingan. Bilasizmi, nom o'zgarishi bilan such deydi-ku, mana rus tilida, uzrma, ko'pincha rus bilan qo'llab qo'yish mumkin. Masalan, mohiyatan baribir o'shanday qolishi mumkin.
Mohiyatan o'shanday qolishi mumkin, deyapti Rafael Sattorov, Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos. Endi Daniel Kislov o'zining lentasida hammadan oldin xursandman, mana o'sha 3 harfli idoraning nomi o'zgardi dedi. Hozir Daniel Kislov biz bilan aloqada. Daniel Qurbon aka, siz ham xursandmisiz mana Shohidaga o'xshab?
Я не только радуюсь, я испытываю двойственные чувства. На самом деле, за последние полтора года все реформы Мирзиеева у меня вызывают двойственные чувства. Это чувство огромной надежды и чувство больших опасений в том, что эти надежды не будут оправданы. Все, что он делает, это хорошо, практически все. Будут ли за этими речами, за этими словами, за этими указами, будут ли реальные какие-то действия? Это же относится и к этой реформе, скажем так, СНБ. Конечно, во время перемены власти можно вспомнить Хрущева, Горбачева, Ельцина, когда менялись правители, они проталкивали какую-то новую внутреннюю политику, свою собственную, и под себя они меняли многие идеологические символы. СНБ – это тоже не просто организация, это символ. Это слово, это аббревиатура СНБ настолько уже запарила узбекский народ, настолько она уже надоела за эти 25 лет, настолько она отягощена негативным смыслом, что, конечно, надо было поменять эту организацию. Но если бы не было ничего предыдущего, если бы было только переименование, но не было отставки Инаятова, не было больших многих уголовных дел против его замов, против начальников управления СНБ, тогда это была бы фикция. Но вместе со всеми другими действиями и переименование – это тоже совершенно органичная, нормальная часть реформ. По крайней мере, это дает людям тоже надежду на то, что эта организация может измениться.
Nihoyat bu tashkilot ham o'zgaradi deb umid qilayapman, dedi Farg'ona Ru axborot agentligi rahbari Daniel Kislov, jurnalist. Endi Rafael, siz nima deb o'ylaysiz? Samara beradimi? Ya'ni xursandchiliklarni eshitdik. Samara berishiga sizning munosabatingiz, Rafael?
To'g'risi aytganda, ellik-ellik bu narsa. Baribir agar Mirziyoyev, masalan, o'sha xavfsizlik xizmat xodimlariga siyosiy politsiya rolini taqiqlasa, ularga buni singdira olsa, albatta muvaffaqiyat qozonishi mumkin. Lekin o'sha qabul qilingan qarorda agar o'qisangiz, ikki yoqlama ko'rsa ham bo'ladi. Masalan, davlat suvereniteti ichki va tashqi dushmanlardan himoya qilish degan punkti bordi. Bu ichki tashqi dushmanga, masalan, ichki dushmanga nafaqat masalan josuslar, masalan qandaydir xorijiy razvedka josuslari, qandaydir zobitlarni nimaydi og'dirib bo'lgan, bundan tashqari siyosiy o'q, masalan siyosiy tanqidchilarni, aktivistlarni, jurnalistlarni ham mana shu anovga kirgizib yuborishi mumkin, ichki dushmanga. Buni ichki dushman tushunchasi yetarlicha ochib berilmagan.
Dokumentlarni men ham ko'rdim, Rafael. Har holda yana o'sha umumiy gaplar, ya'ni ichki tashqi dushmanga qarshi kurashish. Endi shu ma'noda mana Shohida Yoqubni bu kurash haqida mana Yaqin Sharq misolida tajribasi bor. Umuman xavfsizlik xizmatlari qanday bo'lishi kerak? Shu ma'noda VVSkasi o'zgargan mana shu davlat xavfsizligi idorasidan siz nima kutyapsiz, Shohida Yoqub?
Yo'q, avvalan bor, albatta, hozir VVSkasi o'zgardi. Qandaydir dokument hujjatlar taqdim etildi, lekin bir konkret narsani hozir ko'rmadik. Menimcha hozir biroz poylash kerakda, konkret nima narsa, qanaqa funksiyalar bo'ladi, aniq qanaqa funksiya bo'ladi yangi shu davlat xavfsizlik xizmatida. Hali menga shu narsa hali qorong'u. Lekin avvalambor butun dunyoda milliy xavfsizlik tashkilotlar, bu например Amerikada FBR bo'lsami, CRU bo'lsami, bu boshqa narsa. Menimcha O'zbekistonda ham xuddi shunaqa reforma olib borish kerak, chunki bir tashkilot ham ichki xavfsizlik, ham tashqi xavfsizlik bilan shug'ullanish mumkin emas. U holda shu tashkilotda juda ham katta polnomochiyalar bo'ladi, yana monopolist bo'ladi. Shu O'zbekistonda xuddi shunaqa narsa sodir bo'ldi.
Hozir ham yozilgan, Shohida. Xorijiy hujjatda ham bor, ham ichki, ham tashqi deyilgan.
Ha, lekin bu noto'g'ri. Buni almashtirish emas, lekin bo'linish kerakda, shu bu tashkilotni ikki qismiga bo'linish kerak. U holda masalan biz Karimovdagi vaziyatga qayta kelmaymiz. Ikkinchidan, shu tashkilotning reforma islohotlashtirish bu Mirziyoyevning o'zini nimasida bo'lgan, foydasiga bo'lgan. Chunki mana Rafael to'g'ri aytdi, har bitta bir fuqaroga u tashkilotda bir dossiye bor edi. Ham Mirziyoyevga va uning oila a'zolariga ham dossiye bo'lgan edi. Shuning uchun shu tashkilotning vakolatlarini cheklash va o'zgartirish u Mirziyoyev foydasiga ham bo'lgan. Lekin shu bu ham yaxshi. Lekin agar hozir shu tashkilotda ham ichki ham tashqi xavfsizlikni ta'minlash masalasi qolsa, afsus bu katta natijaga nimaga bo'lmaydi, chunki shu narsalar bilan ikki turli tashkilotlar to'g'lanish kerak.
Shohidjon fikrlar edi. Britaniyadan hamkasbim jurnalist. Endi bu narsa hozir ijtimoiy tarmoqda ham, ijtimoiy tarmoqni o'zbek segmentida muhokama bo'lyapti. SMBni nomini o'zgartirgani va o'zbek rassomi Sergey Ignatiev, hozir Amerikada yashayotgan o'zbek rassomi, demak, unitaz o'zgargani bilan ichidagi axlat o'zgarmaydi dedi. Daniel, shunga nima deysiz? Mana xursand bo'lib gapirdingiz. Masalan, unitaz o'zgargani bilan ichidagi axlat o'zgarmaydi, deyapti Sergey Ignatiev.
Ну, это красивый образ, я прочитал, я с ним абсолютно согласен, но я все-таки надеюсь, что это не унитаз, я надеюсь, что это новая государственная политика, даже если Мирзиёев, как говорят, как многие считают, проводит зачистку и выстраивает властную вертикаль в государстве под себя, ставит своих людей, меняет кадры, меняет организации, увольняет. Он, наверное, я думаю, делает это все для того, чтобы укрепить свою власть. Но я обеими руками за то, чтобы Мирзияев, если он даже будет авторитарный правитель, чтобы он уничтожил СНБ, уничтожил этот унитаз, не только его название, но и внутренность.
Daniel Kislov o'sha Shavkat Mirziyoyev o'zini avtoritar tizimini mustahkamlash uchun yangi tizim quryapti dedi. Holbuki bundan oldingi SMB tashkiloti ham Karimov avtoritar rejimini himoya qilish uchun qurilgan edi. Endi unitaz degan o'sha ruscha tashbihdan o'zbekchasiga o'tsak, o'zbekcha eski hammom, eski tos deydi. Agar bitta odamni hokimiyatini himoya qiladigan bo'lsa, o'sha eski hammom, eski tos bo'lmaydimi? Rafael, nima deysiz shunga?
Buni birinchi o'rinda o'sha yerda ichki dushman tushunchasini, o'sha ichki mayda tahdidlarni ochiq oydin, masalan, aytish kerak. Masalan, kim, qaysi toifa kirib ketadi? O'sha gradatsiyalari mayda toifalari bo'ladi. Masalan, mudofaa vaziri ofitserlari, masalan, u yoki bu ma'lumotlarni tashqi mayda razvedka xizmatlari bilan bo'lishgan taqdirda qandaydir davlat sirlarini oshkor qilgan shaxslar degan tushunchalarni masalan kiritish kerak ichki o'sha dushmanlar degan tushunchaga. Agar bu tushunchalarga yetarlicha oydin berilmasa, o'sha aytganingizdek jurnalist, aktivist kerak bo'lsa rassom, rassomlarni ham o'sha davlatimiz ma'naviyatiga, umuman xavfsizligiga xavf tug'dirayotgan shaxslar deb ularni ham o'sha tushuncha oldiga kirgizib, ularga ish ochilib, masalan, turli qamoq muddatlari berilishigacha olib borish mumkin.
Rafael, mana qarangda, mana Mirziyoyev imzolagan hujjatda yangi tuzilayotgan idora, o'sha Davlat xavfsizlik xizmati mahalliy hokimlar tizimlaridagi korrupsiyaga barham berilishi aytilgan. Lekin O'zbekiston prezidentining o'zi Shavkat Mirziyoyev Buxoroda Surxondaryoni Qiziriq tumanida gapirgan paytda hokimlarni tekshirmaysan deyapti. Shu ma'noda yangi tuzilgan tashkilot Mirziyoyevning gapiga quloq solsinmi yo qonungami? Ya'ni hokimni tanqid qilish, hokimni korrupsiyasini tekshirish masalasida.
Bizi rejimda, bizi siyosiy masalan, siyosiy muhitimizda ko'proq bular uchun, masalan, albatta qonunga rioya qilish kerak. O'sha berilgan qonunga rioya qilish kerak. Lekin bizi siyosiy muhitimizda afsuski qonundan tashqari o'sha sus buyruqlari, o'sha negласные приказы, o'shalar katta rol o'ynaydi. Masalan, ular albatta masalan prezident yoki yuqori martabali amaldor o'sha hokimni mayda o'ziga keltirib qo'y yoki hokimga ish ochilsa o'sha prezident so'zini bajarishadida. Shuning uchun o'sha bizda avval qonun hujjatlari faoliyatini kuchaytirish kerak. Mana shu qonunchilik madaniyati xususan ildiz otmagan, o'shaning uchun qanchalik masalan Karimov paytida ham juda zo'r qonunlar qabul qilingan. Buni tan olishimiz kerak. Zo'r qonunlar o'qisangiz, bu masalan ambozasi Yevropadan yoki boshqa ilg'or mamlakatlardan olingan, lekin ularning faoliyati hech qachon amalga qo'yilmagan, yo'lga qo'yilmagan. Shuning uchun nom o'zgarishi mumkin. KGBni o'sha KGB organi CHK, masalan, CHKdan boshlangan bo'lsa, 91 yilgacha necha marta nomini o'zgartirdi. UGPU bo'ldi, NKVD bo'ldi, MGB bo'ldi, MVD, KGB bo'ldi. lekin muhiyatdan o'sha repressiv apparat qanday bo'lgan bo'lsa o'shanday qo'yilib ketgan. Hozirgi kunda ham masalan FSB deb o'zgartirildi, o'sha Rossiyan FSB-si, Center E bor, ekstremizmga qarshi kurashi bo'limi, o'sha aktivistlarga, jurnalistlarga, blogerlarga bitta repost qilganga ham ish ochilib, masalan, ish ochilib ularga qamoq muddatlari beriladi. Shuning uchun nom o'zgardi, qandaydir qonunlar qabul qilindi, bu juda yaxshi, buni amalini ko'rishimiz kerak. Amalda qanday bo'ladi? Amalda ular o'zini qabul qilgan qonunlarga rioya qilishadimi, yo'qmi? Mana shu narsani, mana shu narsa albatta tashvishga solishi hammani.
Rafael Sattorov fikrlaridan Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosiy tahlilchi Shohida boyagi nimani suhbat davom ettirdik siz bilan. Demak, ichki masalalarni shug'ullanmasin deyapti. Masalan, hokimlarni tekshirmasin dedi-da endi Shavkat Mirziyoyevning o'zi. Xo'p, tashqaridagi dushmanlarni tekshirsin, lekin hujjatda uni ham buni ham tekshiradi deyilgan. Ayni paytda qonun qabul qilinayotgan ekan, qonun hali mavjud emas. Sizning tavsiyalaringiz. Hokimlarni kim tekshiradi?
Hokimlarni menimcha MVD tekshirish kerak. Prokuratura tekshirish kerak hokimlarni. SNB emas, ammo chunki SNBning bir vakolatlari bor, ya'ni bu xavfsizlikni ta'minlash. Lekin agar bir masalan korrupsiya haqida gapiradigan bo'lsak, bu prokuratura nimani tekshirish kerak shularni. Menimcha hozir O'zbekistonda shunaqa bo'layapti.
Chalkash bo'lib ketyapti.
Ha, reformalar qilinyapti, intilish bor, lekin menimcha u know-how yo'q. Shuning uchun tez-tez ketyapti, shuning uchun qanaqadir struktura bo'lish kerak-da, masalan aniq bir vazifalar, lekin masalan MVDning prokuraturasining u bu. Lekin men bu Rafael bilan nima to'g'ri aytdik Rafael, chunki O'zbekistonda agar masalan mustaqil mahkamalar bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni bir narsaga yana keldik, bu mustaqil mahkamalar va qonun ustuvorligi. Agar shu bo'lmasa, agar sistema, Karimov davridagi sistema buzilmasa, ya'ni qonun mustaqilligi tasdiqlanmasa va qonun ishlamasa hech narsa bo'lmaydi. Mana masalan, yana SNBning yana mingta marta nomini o'zgartiring, nomi ulug' sifati shu bo'ladi.
Nomuruq suprasi ko'rib, endi uni tazdan boshladik. Hammomga, eski hammom, eski toshga o'tib, endi kuxnaga keldik. Ya'ni nomuruq suprasi ko'rib, o'zbek maqollari bilan yuryapmiz-da qadam ba qadam Shohida. Xo'p, endi O'zbekiston ichkarisida mana vazifalarni qo'yibdi-da. O'sha narkotrafik, ekstremizm, separatizm, konstitutsion tuzumga tajovuz, bular O'zbekiston ichkarisida hokimiyat vakillar tarafidan amalga oshirilishi mumkin. Masalan, yoki Surxondaryoda o'sha narkotrafik amalga oshirilishi hokimlar tarafidan. O'shaning uchun bu narsa hali ham chalkash bo'lib turibdi-da, Shohida.
Albatta, O'zbekistonda albatta xavfsizlik xizmati lozim, chunki Afg'oniston yonimizda bor. Uyda ham terrorizm, ham narkotrafik shular. Shu SNB shu bilan shug'ullanish kerak. Ya'ni bu tahlikalarning oldini olish. Lekin narkotrafik, agar masalan bironta bir vakil narkotrafikda ayblansa, prokuratura uni tekshirish kerak SNBmi?
Xo'p, endi yana bitta mavzu chiqyapti. Boya Sattorov, Rafael Sattorov ham aytdi. Demak, shu paytgacha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati jurnalistlarga, inson huquqlari faollari, hatto rassomlarga qarshi kurashib kelgan. Mana Urganchda SNBchilik o'sha Slava Axunov bilan men chizgan rasmlarni yoqib yuborish kerak deb, xalq dushmanlari chizgan rasmlar deb u bilan shug'ullangan hatto. Qo'yliga olibdi, kulgili. Lekin boshqa bitta jihat borda bu yerda. Mana vazifa qo'yilyapti, diniy ekstremizm masalasi. Shu paytgacha ko'p dindorlar o'sha SNBni nishonida qurbon bo'lishdi, qamalishdi. Shuni yana davom etaveradimi? Rafael, nima deysiz mana shu dindorlarga qarshi, ekstremizmga qarshi kurash masalasi qanaqa?
Dindorlarga bu narsa diniy ekstremizm tushunchasi albatta bo'lish kerak. Mani pozitsiyamdan kelib chiqamiz. Chunki albatta, masalan, biroq namoz o'qisa yoki qandaydir bir diniy tashkilot, diniy ibodatxonaga tashrif buyursa, ularga ish ochilish, bu masalan, yoki ularni shu postga qo'yish bu absurd narsa, lekin vahobiylik, salafiylik bor, u narsa bor narsa, bu taqdid mifichki narsa emas-da. Masalan, mutasiblik masalan kuchayib bormoqda. Albatta, bu tahdidlarga kurashish kerak. Bu siz baribir xohlagan mamlakatni razvedkasida bo'lib bunaqa bo'lim bu bilan ishlaydigan zobitlar bor. U idealistik mamlakat, masalan, chezmerni utopistik yoki idealistik mamlakat. U mamlakatni, masalan, diniy ekstremizmga qarshi kurashmagan, agar nimaydi, maxsus xizmati bo'lmasa yoki maxsus xizmat maxsus bo'lmasa. Shuning uchun mana zamda bo'lish kerak. Albatta, diniy bu afsuski bular absurd, juda absurd narsalar bilan kurashishgan. Masalan, o'sha men o'zim ko'pchilik ko'parda guvoh bo'lganman aeroportda. Masalan, qizlar hijobda bo'lgan bo'lsa, ularni xonaga olib kirib, suhbat qilishib, aeroportda 3 soat, 4 soat ushlab turishdi. Yo'q, soqoli bor bo'lganlar. Ko'pchilik Rossiyada ishlaganlar, masalan, soqoli bor bo'lsa, 3 tonli soqollarni qirib O'zbekistonga uchishgan. Bu narsa absurd narsa. Bu
Rafael Sattarov fikrlari edi. Endi mana Daniel Kisovdan so'rasak-da, o'sha O'zbekiston konstitutsiyasida e'tiqod masalasida erkinlik qo'yilgan va bu erkinlik aytaylik, Milliy xavfsizlik xizmati xodimi nazarida diniy ekstremizm bo'lib ko'rinishi mumkin. Mana shu dilemmani hal qanday hal qilish kerak? Umuman o'sha savol, Rafaelga bergan savolim sizga hamda, qanday qilish kerak mana shu ekstremizm bilan kurash masalasi?
Ну, как бы экстремизм это сейчас такая вещь, которая существует во всем мире. И во всем мире спецслужбы с ним борются. И во всем мире, я вас уверяю, что даже в Америке или Европе спецслужбы увеличивают, раздувают этот миф для того, чтобы получать больше финансирования от своего правительства. В этом смысле Узбекистан ничем не отличается от России или США. Другой вопрос, вот вы меня пытаетесь убедить в том, что от названия, от переименования ничего не изменится, так я вам отвечаю, я согласен. Поэтому неважно, какие функции даже, что будет написано в этом будущем законе об СНБ, это абсолютно неважно. Важно то, что будет происходить на самом деле. Вы знаете, что Конституция СССР 36 года считается самая идеальная конституция во всем мире. Но на ее фоне расстреливали, убивали миллионы людей, и эта конституция не исполнялась. Если закон об СНБ не будет исполняться, то это будет ерунда. Но если закон будет не очень хороший, но СНБ, СГБ перестанет быть кровавой организации, которая занята репрессиями, какая разница, что написано в этом законе? Главное, чтобы не было репрессий. И что для этого надо сделать? Вот логичный вопрос, что для этого надо сделать? Один Мирзияев, какой бы он хороший ни был, он не сможет этого сделать. Ему, если он действительно реформатор, нужно прежде всего обратить внимание в своем государстве на независимый суд и независимую прессу. Тогда получится провести реформы, и тогда не будет возвращения СНБ такого же, какое оно было при Каримове. Если будет два этих условия: независимый суд, независимая пресса.
Daniel Kislov fikrlari edi. Endi o'sha din masalasida pashadan fil yasalayapti. Yillar davomida pashadan fil yasalib, o'sha byudjetdan pul olish uchun Rustam Inoyatov mana diniy ekstremizm degan xavf bor deb pul olib turdi deyishadi-da, dotatsiyadan, o'sha respublika byudjetidan. Rafael nima deysiz shu masalaga? O'sha bo'rttirilmadimi bu narsa? O'sha diniy ekstremizm xavfi?
Yo'q, yo'q, bu bilan bu narsa bilan rozi emas. Bunaqa narsa albatta, albatta bunaqa bo'rttirib ko'rsatishlar bor bo'lgan, lekin mifический narsa emas bu. Bu afsuski tahdidni har bir mamlakat, O'zbekiston bo'ladimi, Afg'oniston bo'ladimi, Pokiston bo'ladimi, Fransiya, Amerika, hamma davlat diniy ekstremizmni nimaydi xavfini o'zida his qilyapti. Bu narsadan O'zbekiston istisno emas.
Rafael Sattarov fikrlari edi. Shohidasi nima deysiz mana shu masalada? Ya'ni birovlar aytadi shu kunlarda
ekstremizm haqida?
Diniy ekstremizm. Mana dindorlar mana
diniy ekstremizm sababi Karimovning repressiv diktatura edi.
Diktatura tugadi, endi ekstremizm ham yo'q bo'ladi, shunaqami?
Yo'q, diktatura tugadi, lekin ekstremizm qoldi. Qancha O'zbekistondan odamlar, o'zbeklar IShIDga ketdi. Ha, biz bilmaymiz, lekin ko'plari bor. Mana YouTube'da video turibdi haligacha. Haligacha ketyaptilar. Ya'ni u ketdi. Balkim diktatura ham ketdi, xudo xolasi. Ammo ekstremizm qoldi. Ammo baribir odamlarning, ayniqsa yoshlarning niyasida shunaqa ekstremist ideyalar hali bor. Hamda qancha o'zbekistonlik hozirgi Rossiyada, mana Daniel biladi, migrant ishchi bilan ishlaydi. Ularda ham rekrutment, ya'ni verbovka ham bo'lyapti, hali bo'lyapti. Shuning uchun albatta nazoratga olish kerak shuni. Ammo
xudo xolisa agar masalan O'zbekistonda tizim o'zgarsa, masalan biroz demokratik bo'lsa, prozrachniy bo'lsa, agar masalan dinga ko'proq, dinni davlat shunaqa kontrol yoki kontrol qilmasa, lekin diniy pluralizm bo'lsa, ya'ni debatlar jamiyatda bo'lishi kerak, unda menimcha shu narsa o'z-o'zidan baribir hal qilinadi. Lekin hozirgi O'zbekistonda vaziyat juda ham tahlikali shu diniy ekstremizm bo'yicha.
Ya'ni monitoring qilinishi kerak, nazorat qilinishi kerak, lekin o'sha Rustam Inoyatov davridagidek repressiya qilinmasligi kerak deb tushundim sizni. Shundaymi?
Ha, shunday.
Xo'p, buni tushundik. Demak, mana shu nazorat funksiyasi qolar ekan. Faqat yana bitta savol paydo bo'ladi-da. Nomi o'zgardi, faqat o'sha KGB degan nom bo'lardi bir paytlar Sovet paytida. O'zbekchasi DXK. Davlat xavfsizlik komitasi edi. O'shanga o'xshab qoldi va hattoki mana bu yangi olingan simvoli ham o'shanga o'xshadi. O'sha KGBni qilich va qalqon simvolini olishdi. Bu narsa tasodifiymi yoki sovetparastlikmi? Rafael, nima deysiz o'ylaysiz shu narsani?
Yo, bu tasodifiy emas, bu tabiiy holat. Bilasizmi, bu boshqarayotgan bizning liderlar MDHD mamlakatlarining liderlari amdoza sifatida masalan uzoqqa borishmaydi. Bular baribir o'sha sovet tizimida va men hali aytaman, bizda hali O'zbek SSR sistemasi parchalangan emas. Biz hali ham o'sha O'zbek SSR boshqaruv tizimida, boshqaruv madaniyatida yashamoqdamiz. Boz ustiga, masalan, bizda lustratsiya degan narsa bo'lmagan. Umuman postsovet mamlakatlarida lustratsiya degan narsa bo'lmagan. Bular faqat nomini almashtirishgan. KGBni o'zi ham nomini hech marta almashtirgan. Masalan, o'sha boshlang aytganimdek, chekkadan boshlangan bo'lsa, to o'sha FSB nomini olguncha qancha manodan o'tganda, nomlari o'zgarganmi? Zobitlar o'sha bo'lgan, formasi o'sha bo'lgan, qamoqxonalari o'sha bo'lgan, salgina metodikasi o'zgargan. Bizda ham shu ahvol. Bizda ham o'sha O'zbek KGB, masalan, Inoyatov O'zbek SSR KGBsining zobiti bo'lgan. Kabineti o'sha bo'lishgan. Bular faqat nomini o'zgartirishgan xolos. Qanday ishlashgan bo'lsa shunday. Shuning uchun bular aloqalari, masalan, Rossiya maxsus xizmatlari bilan aloqalari hech qachon uzilib qolmagan. Bular juda kontaktlari saqlanib qolgan. Umuman MDH mamlakatlarining maxsus xizmatlari SSR paytida qanday ishlashgan bo'lsa, hozir ham shu anodaqa sistema bo'yicha, shunaqa hamkorlik bo'yicha ishlashadi. Shuning uchun bu tabiiy holat, afsuski. Kimgadir yoqadi, yoqmaydi, lekin bu bizni siyosiy muhitimizda bu narsa tabiiy holat.
Rafael Sattarov fikrlari edi qurultoy eshitirishida. Endi 1991 yil sentyabr oyida mana shu SMB nomi berilgan edi, ya'ni O'zbekistondagi KGB, ya'ni Sovet O'zbekistondagi KGB tashkiloti SMB degan nom olib, O'zbekiston prezidenti o'sha paytdagi Islom Karimovga bo'ysundirilgan edi, ya'ni parlamentda olinib. Va o'sha paytda parlament deputati Shuhrat Nusratov bunga qarshi chiqqan. 1991 yil 30-sentyabrdagi deputat Shuhrat Nusratovning gapini eshitib ko'ramiz arxivdan.
Первое. Об отмене указа президента Республики Узбекистан от 26 сентября 1991 года об образовании службы национальной безопасности в части, я подчеркиваю, подчинения этой службы лично президента, минуя Верховного Совета. Как антинародного указа, антидемократического, антиконституционного и продиктаторского. Зачитываю пункт номер 2 данного указа. Образовать службу национальной безопасности Республики Узбекистан, следующее подчеркиваю, подчинив ее президенту республики. Такого положения нет ни в одном демократическом государстве. И даже формально, документально, ни в одной тоталитарной и диктаторской стране. Выводится из-под контроля высшего выборного органа республики органы разведки, контрразведки со всеми техническими средствами и со всеми ихними старыми делами, товарищи. И отдаются в руки одного человека. Это немыслимо. Это невозможно, это нельзя допустить, товарищи. Или нас ждет судьба 37-40-х годов. Последствия нельзя даже прогнозировать, товарищи. Последствия нельзя прогнозировать. Особенно учитывая необузданный характер нашего президента. Если мы за это не проголосуем, завтра посадят нас, вас посадят.
Shuhrat Nusratov bu gaplarni 1991 yilning 30-sentyabr kuni Oliy kengashning 7-chi sessiyasida aytgan edi. Bundan 26 yil, 27 yil o'tib, mana Karim bo'lgandan keyin Mirziyoyev ham o'sha davrdagi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining ishi 37 yillar qatag'oniga o'xshaganini aytgan edi. Xo'p, Shuhrat Nusratovning gapiga qaytsak. Nusrat aytayaptiki, bu Milliy xavfsizlik xizmatini bitta odamga bo'ysundirish xavfli deyapti. Avtoritar kayfiyatdan kelib chiqib Karimovni va tarixda ko'ramizki, bu narsa Nusratovning gapi o'z tasdig'ini topdi. Shu ma'noda bugungi kunda yangi tuzilgan tashkilot O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatini parlament nazoratiga olish masalasida qanaqa fikrlar bor? Rafael nima deydi shu masalaga?
Biz afsuski, bu bilasizmi, hozirgi qo'g'irchoq deputatlari, hozirgi qo'g'irchoq parlamenti bo'ysundirishi mumkin. Bu Mirziyoyev uchun bu hech qanday muammo tug'dirmaydi. Masalan, parlamentga bo'ysundirish. Lekin siz bilan biz yaxshi tushunamizki, parlament va deputatlarni saviyasi, umuman parlamentni nufuzi qaysi qandaydir qanday ahvoldaligi. Birinchidan, bu o'sha deputatni fikrlari to'g'ri, ilg'or fikrlar, lekin o'sha paytda masalan parlamentda ham mustaqil deputatlar ko'pchilik bo'lgan, ko'pchilik bo'lmagan, bu bo'lgan. Parlament qandaydir bir mustaqil obro'ga ega bo'lgan. Hozirgi parlament o'sha 90-yillardagi parlament bilan umuman solishtirib bo'lmaydi. Ikkinchidan, mana shu KGB SSRda ham masalan bitta shaxsga bo'ysunmagan. U Центральный комитет КПСС qoshida bo'lib qilgan. Avval alohida ministrlik edi. Uni keyin ЦК КПСС qoshidagi komitetga aylantirishgan. Lekin siz bilan biz yashab, o'sha KGB bitta o'sha generalniy sekretarida gapiga quloq solgan tashkilot.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.